بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نعز من أطاعه واتبع رسوله وخذل من عصاه وخالف أمره. ابتلى أهل الطاعة بأهل الإسيان ليتبين أهل الجهاد من الناكسين أهل الخذلان، وهو الحكيم العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maha suci Allah, Dialah zat yang memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna. Dialah yang telah menciptakan kita, mengatur alam semesta, dan menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia pula yang melimpahkan hidayah kepada hamba-hambanya yang dia pilih untuk menempuh jalan yang hak. Dia pula yang menuntun kita untuk berpegang teguh kepada jalan yang lurus yang telah diwariskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya dari generasi ke generasi hingga di zaman kita saat ini. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menunaikan amanah. Beliau telah menyampaikan risalah. Beliau telah berjihad, berjuang di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya, sehingga beliau wafat meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang. Apapun yang dibutuhkan oleh umat ini untuk kebaikan dunia dan di akhirat mereka, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam laksana siang, agama ini telah sempurna. Tidak seorang pun yang berpaling, menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia akan binasa. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau, untuk keluarga-keluarganya, para ahlul bait, para sahabat-sahabat yang mulia, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hari ini kita duduk bersama mengangkat sebuah tema yang menjadi tanda tanya bagi sebagian kaum muslimin, serta pro kontra bagi sebagian yang lainnya. Judul yang kita angkat pada pertemuan kita kali ini, sebagaimana permintaan dari sebagian kaum muslimin, khususnya pengurus Masjid Nur Salam, dan sebenarnya saya juga sudah lama menginginkan adanya bahasan ini diangkat sampai waktu yang tepat dan kesempatan yang pas pula. Syiah bukan Islam. Judul ini, wahai saudara-saudari, ketika kawan-kawan panitia sudah mulai membuat brosurnya, lalu sudah mulai disebarkan di dunia maya, ternyata judul yang diangkat ini mendapat tanggapan. Salah satu yang menanggapinya adalah tokoh jaringan Islam liberal, JIL. yang sudah beberapa tahun ini menodai akidah kaum muslimin di negeri ini dengan menghujat kitabullah dan sendi-sendi agama yang lainnya. Bahkan ketika itu berkomentar dia di salah satu, di Twitter dia menanggapi iklan kajian kita ini, dia tanggapi di situ, inilah salah satu propaganda orang-orang yang memecah belah kesatuan bangsa. Mari kita stop babi buta mereka. Lebih kurang seperti itu kata-kata dia. Bahkan tidak cukup itu saja, dia lanjutkan dengan komentar-komentar yang lainnya. Apakah Bapak Menteri ini sudah tahu, kata dia. Lalu dia kirimkan pesannya, dia tandai di situ, Bapak Menteri kita. Ini bahaya, bisa memecah belah umat. Syiah juga adalah bagian dari bangsa Indonesia yang berhak hidup di negeri ini, kata dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini menandakan bahwa pentingnya kita memberikan penerangan kepada umat. Apalagi Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitab As-Sunnah membawakan sebuah riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tetapi riwayat dari sahabat Mu'adz ini dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini, riwayat ini mauquf kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir berkata radhiyallahu anhu, "Idza hadatsa fi ummati al-bid'ah wa shutima ashhabi فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين." Apabila bid'ah-bid'ah telah muncul di tengah umatku, lalu para sahabatku dicela, beri tanda ini, garis bawah ini, lalu para sahabatku dicela, dan salah satu akidah Syiah Rafidhah, mereka bukan sekedar mencela sahabat, mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhi sahabah, kecuali beberapa gelintir saja, sekitar 5 atau beberapa orang yang mereka akui. Nah, apabila muncul bid'ah di umatku, lalu muncul orang-orang yang mencela, mencaci maki para sahabatku, falyudhhiril alimu ilmah, hendaklah orang alim, orang yang berilmu, menampakkan ilmunya ketika itu. Ini tanggung jawab, ini amanah yang diemban oleh setiap orang-orang yang berilmu dan mengetahui, wajib dia menjelaskan kepada umat tentang akidah ini. Hendaklah dia menampakkan ilmunya tentang masalah ini. Jika tidak, faman lam yaf'al fa'alaihi la'natullah, maka Allah melaknatnya. Wal malaikah, dan begitu juga malaikat. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Maka amanah ini wajib kami tunaikan sebagai da'i yang kami akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada umat hakikat permasalahan ini agar mereka tidak terombang-ambing. Ini yang mendorong kami untuk menyambut keinginan pengurus masjid ini, sehingga kita berharap masyarakat tidak lagi dibodoh-bodohi. Mereka bisa bersikap di atas landasan ilmu. Kenapa? Karena sekarang banyak masyarakat sulit menentukan sikap terhadap Syiah ini. Sampai kabar kepada kami, ketika spanduk dipasang di pagar masjid, ada yang berkomentar, "Ini siapa ini? Seenaknya saja mengkafirkan orang. Syiah bukan Islam, berarti kafir."
Ini menunjukkan banyak masyarakat yang tidak paham dan mengerti.
Sikap seperti ini disebabkan karena mereka tidak berilmu, tidak mempelajari akidah yang benar, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pertama. Kedua, mereka juga tidak mengetahui kebobrokan, kesesatan, kekufuran Syiah. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila tumbuh di tengah umat, di tengah masyarakat, orang-orang yang tidak mengetahui keburukan, kejahatan, akhirnya dia akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Maka wahai saudaraku, wahai saudariku, wajib bagi kita untuk mengetahui masalah ini dalam rangka menjaga kemurnian akidah kita, agar tidak menyimpang, terseret arus Syiah Rafidhah tersebut.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am,
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Apakah seseorang yang mati, mayit, yang semulanya mati, lalu kami hidupkan dia, kata Allah, dan kami jadikan bagi dia cahaya yang menjadi panduannya, dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah manusia, sama seperti orang-orang yang berada di dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Manusia hidup butuh cahaya untuk membimbing langkah mereka. Dan cahaya kita, kita ambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah As-Sahihah, dan dari keteladanan para sahabat, salafus salih, tabi'in, tabi'in, serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Dan dari situ pulalah kita mendasari kajian kita ini. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai Syiah terkadang membuat kita berurai mata, berurai air mata. Karena sejarah Syiah yang panjang berlumur darah, menorehkan luka yang dalam di dalam jantung kaum muslimin. Mulai dari sejak terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka sejarah mencatat tidak henti-hentinya orang-orang Syiah Rafidhah sejak itu menorehkan luka, mengalirkan darah kaum muslimin, sampai akhirnya di masa sekarang di Afghanistan, di Irak, di Suria, sekarang di Yaman. Dan kita tidak ingin negeri kita yang damai ini, yang tenang, bergejolak. Karena sejarah membuktikan, silakan baca kitab-kitab sejarah, sejarah Islam, seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang, ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir. Baca. Dari tahun ke tahun dia mencatat pergolakan-pergolakan berdarah antara kaum muslimin dan orang-orang Syiah. Di mana Syiah tumbuh, maka di sana dikhawatirkan akan muncul gejolak-gejolak, percikan-percikan. Barangkali Anda mendengar apa saja yang baru terjadi beberapa hari yang lalu di Bogor. Penyerangan yang dilakukan secara membabi buta dan dengan cara pengecut kepada salah satu masjid kaum muslimin, yang ternyata terungkap mereka adalah orang-orang dari Syiah. Kita tidak tahu apakah mereka diperalat atau lain sebagainya, karena sekarang masih dalam proses. Tetapi ini menunjukkan potensi konflik, gejolak yang bisa merusak kesatuan kaum muslimin di negeri ini
bisa disebabkan oleh kemunculan Syiah ini. Maka sekali lagi kita katakan, tidak ada jalan bagi kaum muslimin kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memahami akidah yang benar, syariat yang lurus, lalu membentengi diri mereka dan keluarga serta masyarakat mereka dari bahaya Syiah ini. Kita mulai pembicaraan kita tentang kapan munculnya Syiah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah telah berbicara dalam masalah ini, melakukan penelitian-penelitian, lalu menuangkannya dalam karya-karya mereka sepanjang sejarah. Sebagaimana juga ulama-ulama Syiah juga berbicara dalam masalah ini, kapan Syiah itu muncul. Tetapi mereka tidak seperti ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah melakukan penelitian, riwayat-riwayat yang sahih dipisah dari yang dusta, sehingga sejarah menjadi terang dan jelas. Adapun ulama-ulama Syiah, mereka memalsukan sejarah, menyelewengkan fakta, sehingga menyesatkan dan membingungkan banyak manusia. Adapun Ahlus Sunnah, mereka berkata Syiah pertama kali muncul yaitu seiring dengan gugurnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu Syiah muncul dibidani oleh seorang Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Saba. Dia pula lah yang menghasut massa untuk memberontak kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya sahabat Utsman gugur sebagai seorang syahid. Simak penuturan salah seorang ulama kaum muslimin yang bernama Ibnu Hazm dari Andalus, dari Spanyol. Ibnu Hazm berkata, "Tsumma waliya Utsman radhiyallahu anhu wa bakiya 12 aman." وبموته حصل الاختلاف وابتدا امر الروافض. Kemudian setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wafat, tampillah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menggantikan beliau sebagai khalifah. Lalu Utsman memimpin kaum muslimin selama 12 tahun, kemudian pun gugur radhiyallahu anhu. Setelah kepergian Utsman, mulailah terjadi perselisihan-perselisihan. Wabtada'a amrur rawafid. Mulai muncul masalah rawafid. Rawafid itu bentuk jamak kata flular dari rafidah. Kalau secara tekstual, literally kita terjemahkan rafidah itu orang yang menolak. Nanti kita jelaskan kenapa dia dinamakan Rafidhah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa jilid 4 menuturkan, "Wa awwalu man ibtada'a al-qawla bil isma li Ali wa bin nasi alaihi fil khilafati huwa ra'su haula'il munafiqin." Orang yang pertama mencetuskan bahwa Ali radhiyallahu anhu maksum, dan dia dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mencetuskan masalah ini adalah pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Saba. Jadi awalnya di situ, awalnya muncul Syiah itu digerakkan oleh Abdullah bin Saba. Lalu dia membuat riwayat-riwayat palsu bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Menurut dia, dia yang menjadi imam setelah Nabi. Adapun Abu Bakar, adapun Utsman, Umar, Utsman, mereka ini merampas khilafah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini anggapan mereka. Nah, untuk mendukung itu, maka mereka buat keyakinan-keyakinan bahwa Ali radhiyallahu anhu orangnya maksum. Ini pertama muncul dari Abdullah bin Sabah.
Allazi kana yahudiyan, dia ini adalah seorang Yahudi. Fa azharal Islam wa arada fasadad din.
Lalu dia menampakkan Islam dan ingin merusak agama. Sebagaimana dahulu seorang Yahudi yang bernama Paulus pertama kali merusak akidah orang-orang Nasrani.
Dan perkataan dua orang imam ini didukung oleh banyak ulama, dan Anda semua wahai saudara-saudariku bisa juga mendapatkannya dalam buku kecil yang kami bagi-bagikan tadi, yang diterbitkan disusun oleh Majelis Ulama Indonesia, mengenal dan mewaspadai penyimpangan-penyimpangan Syiah di Indonesia. Di sana penelitian ulama-ulama kita juga menyebutkan hal yang seperti itu. Abdullah bin Sabah adalah bidan yang membidani lahirnya Syiah ini. Bahkan sebagian tokoh-tokoh penting dari Syiah juga menyatakan bahwa Abdullah bin Sabah ini awal mula pencetus Syiah. Seperti tokoh mereka yang bernama Kushi. Di dalam kitabnya Rijalul Kushi, dia mengatakan ini ulama Syiah. Jadi kita juga mengambil dari buku-buku Syiah untuk menjelaskan sebenarnya apa keyakinan mereka. Sehingga orang yang barangkali menuduh kita sembarangan mengkafirkan, menuduh orang, bisa melihat ini dia hakikatnya. Ada bukti, ada fakta yang sudah diteliti oleh para ulama-ulama kita. Jadi Al-Kushi ini mengatakan, sesungguhnya Abdullah bin Sabah adalah seseorang Yahudi lalu masuk Islam dan loyal kepada Ali alaihi salam. Dan dia berkata, ala Yahudiyatihi fi Yusha' bin Nun wasiyyu Musa bil Ghulu. Dan dia ini ketika di masa Yahudi, dia meyakini bahwa Yusha' bin Nun itu diwasiatkan oleh Musa sebagai penggantinya. Setelah dia Islam, masuk Islam dia, dia pun mengatakan Ali diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam atau khalifah. Ini awal mulanya Syiah. Lantas Syiah dahulu setelah gugurnya Utsman bin Affan itu terbagi menjadi dua waktu itu. Syiah yang ghulu ekstrim itu yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah ini, bahkan akhirnya mereka ketika itu menganggap Ali bin Abi Thalib memiliki sifat-sifat ketuhanan, sampai-sampai dihukum mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Anehnya lagi ketika mereka dihukum dibakar dan Abdullah bin Sabah ini lolos, mereka semakin yakin Ali itu adalah Tuhan, karena tidak boleh ada yang membakar kecuali Tuhan katanya. Itu bodohnya. Kemudian ada lagi sekelompok orang ilmuwan-ilmuwan cendikia, pemuka-pemuka, mereka itu tidak ekstrim seperti pengikut Abdullah bin Sabah ini, tetapi ketika itu baru dalam bentuk gerakan politik, perselisihan masalah kepemimpinan. Maka kaum muslimin ketika itu terpecah, ada yang membela Ali, ada yang membela Muawiyah radhiyallahu anhuma. Orang-orang yang membela Ali disebut ketika itu Syiatu Ali. Syiah itu kan orang yang membela, cenderung dan condong, itu artinya. Dan yang membela Muawiyah radhiyallahu anhu disebut waktu itu digelari oleh mereka Nasibi. Ketika itu sebagian ulama ada yang cenderung kepada Ali, tetapi mereka tidak ekstrim, tidak memiliki keyakinan-keyakinan kufur seperti Abdullah bin Sabah dan pengikutnya ini, yang akhirnya itulah akidah Syiah sekarang. Oleh karena itu, barangkali nanti ketika Anda wahai saudaraku berbicara tentang Syiah, akan ada orang mengatakan, kalian menuduh Syiah sesat dan segala macam. Imam Bukhari ada meriwayatkan dari sebagian orang-orang Syiah. Maka jawabannya seperti itu. Karena di awal-awal periode munculnya Syiah, itu Syiah itu ada yang ekstrim, dan ada yang sekedar penamaan untuk orang yang cenderung ketika itu loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syiah ini adalah kelompok yang paling banyak perpecahan di tengah mereka. Mereka berselisih
tentang siapa imam setelah Ali. Kemudian berselisih lagi siapa setelah itu, setelah Hasan. Kemudian berselisih lagi siapa setelah Husain, dan begitu seterusnya. Akhirnya terpecah-pecah Syiah itu menjadi banyak. Tetapi kemudian akhirnya mereka kembali menyatu. Dan sekarang yang dominan itu adalah Syiah Rafidhah yang ada di Persia, di Iran itu. Dan ada di Lebanon yang memakai bendera Hizbullah. Dan ada yang di Syria dengan golongan Syiah Nusairiyah. Dan juga di Yaman sekarang yang telah merebut kekuasaan kaum muslimin di Yaman, yaitu Syiah Houthiyah. Mereka itu sekarang sama walaupun berbeda-beda nama. Nah, apa saja akidah Syiah sehingga membuat kita mengatakan bahwa Syiah bukan bagian dari Islam? Agar orang jangan lagi salah paham bahwa kita mengkafirkan sembarangan. Tidak. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling takut mengkafirkan sesama. Karena tidak boleh, haram hukumnya kita mengkafirkan kaum muslimin tanpa ada dasar dan hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja yang menuding kaum muslimin kafir, fasik, sesat, tidak ada buktinya, akan kembali kepada dia. Sebagaimana di dalam hadis, Ahlus Sunnah adalah orang yang paling mengenali kebenaran dan paling sayang terhadap sesama makhluk. Mari kita kenali apa akidah-akidah mereka. Lalu silakan Anda, wahai saudara-saudariku, menilai apakah pantas orang yang meyakini itu duduk bersamamu sebagai saudara seiman seakidah, kemudian saling bertoleransi. Silakan nanti Anda hukumi. Akidah-akidah Syiah. Yang pertama, sikap Syiah terhadap sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh kaum muslimin ada tiga. Yang keempat, kias, itu ada perbedaan. Saya sebutkan yang disepakati. Yang disepakati oleh kaum muslimin ada tiga. Al-Quran. Kemudian hadis-hadis yang sahih, as-sunnah. Yang ketiga, ijma'. Sepakat seluruh kaum muslimin bahwa ini adalah sumber-sumber baik akidah maupun syariat di dalam Islam. Adapun kias, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kias boleh dan ada sebagai salah satu sumber dalam hukum Islam. Walaupun ada sebagian yang lain tidak menggunakan kias, tetapi yang paling sahih, kias juga bagian dari sumber hukum di dalam Islam. Nah, apa sikap Syiah terhadap sumber-sumber hukum Islam ini? Akidah mereka terhadap Al-Quran dahulu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin Ahlus Sunnati wal Jamaah semuanya ijma', sepakat, konsensus telah terjadi bahwasanya kitabullah Al-Quran terjaga sampai akhir zaman dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu, dan kami pula yang akan menjaganya. Ini akidah, ini keyakinan kita bahwa Al-Qur'an yang kita baca itu, itulah dia Al-Qur'an yang dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pula lah Al-Qur'an yang akan terjaga hingga akhir zaman. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menjamin firman-Nya itu, kalam-Nya itu terjaga dari penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, penyelewengan-penyelewengan. Dan kita semua yakin Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'anul Karim adalah dalil yang qat'i dan thubut dalam menetapkan akidah dan syariat Islam. Akan tetapi Syiah mereka memandang bahwa Al-Quran yang ada pada kita ini muharraf, telah diselewengkan. Mereka memandang kitab yang ada pada kita, Al-Quran yang kita baca dan kita hafal di dada-dada kita,
kita bawa di dalam salat yang kita katakan tidak sah salat kita tanpa membacanya. Seperti membaca Al-Fatihah itu. Mereka mengatakan bahwa kitab tersebut telah dipalsukan sejak sebelum Utsman bin Affan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Kata mereka telah dihapus dari Al-Qur'an ini lebih dari 2000 ayat. Bayangkan. Jadi kata mereka, Al-Qur'an yang ada pada kita itu telah dihapus oleh para sahabat lebih dari 2000 ayat. Kalau saja ada orang yang mengatakan itu, sama saja dia mendustai kitabullah. Allah mengatakan bahwa dia akan menjaga Al-Qur'an ini. Lalu datang orang mengatakan Al-Qur'an yang ada pada kalian itu palsu, sementara ulama-ulama kita menghafalkannya, mempelajari dan meyakininya. Pantaskah kita katakan orang yang menuduh meyakini bahwa Al-Qur'an yang ada pada kita itu palsu dikurangi lebih dari 2000 ayat kita anggap sebagai bagian dari Islam? Lantas mana izzah kita? Mana kecemburuan kita, pembelaan kita terhadap kesucian dan keagungan Al-Qur'an? Seolah-olah begitu mudahnya para sahabat untuk mengotak-atik Al-Qur'an ini. Lalu Allah membiarkannya begitu saja. La ilaha illallah. Akidah seperti apa ini? Barangkali akan ada bertanya, Ustaz, apa dasarnya Anda mengatakan itu? Dari mana sumbernya kok bisa Anda katakan orang Syiah menyatakan itu? Kita akan nukilkan, dan Anda juga bisa dapatkan mungkin di buku kecil ini. Tapi saya tidak membaca dari buku ini ya, karena saya gabungkan sumber dari berbagai sumber. Tetapi ini untuk masyarakat sudah cukup, karena ini sudah dihimpun oleh para ulama, ulama kita, majelis ulama di Indonesia. Baiklah, kita akan nukilkan perkataan tokoh-tokoh Syiah sebagai contoh yang mereka tulis di dalam kitab-kitab pegangan mereka. Salah seorang ulama Syiah yang bernama Ali bin Ibrahim Al-Qummi menegaskan ini, bahwa Al-Qur'an itu sudah dikurangi oleh para sahabat. Itu di dalam kitab tafsirnya yang diterbitkan di Lebanon, di Beirut, di juz 1 halaman 37. Kemudian salah seorang ulama mereka juga, yaitu Ni'matullah Al-Jazairi, dia mengarang kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah di jilid 2 atau juz 2 halaman 357. Maka dia menjelaskan, kata dia, bi anna al-Qur'an lam yajma'hu kama unzil illa Ali, bahwa Al-Qur'an itu tidak pernah dihimpun. Kata dia, Ni'ma Al-Jazairi, salah seorang ulama mereka terkemuka, Al-Qur'an belum pernah dikumpulkan menjadi satu mushaf yang benar kecuali oleh Ali bin Abi Thalib. Sebelum itu tidak ada. Wa annal Qur'an as-sahih indal Mahdi, kata dia. Dan bahwasanya Al-Qur'an yang sahih itu sekarang dari Ali diwariskan turun temurun kepada anak cucunya sampai sekarang disimpan bersama Mahdi mereka, Imam Mahdi mereka yang katanya sejak zaman dahulu itu bersembunyi. Jadi sampai sekarang Imam Mahdinya belum mati-mati. Udah berapa ratus tahun? Lebih dari 1000 tahun bersembunyi di dalam gua. Dan nanti akan keluar di akhir zaman membawa kitab yang asli itu. Dan dia juga mengatakan, wa anna sahaba ma sahibur rasul sallallahu alaihi wasallam illa litaghyiri dinihi wa tahrifil Qur'an. Dan kata dia bahwasanya para sahabat-sahabat sengaja mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka berencana untuk merubah agama Islam dan juga menyelewengkan Al-Qur'an. Ini tuduhan dia. Di dalam kitabnya itu di juz 2 halaman 361 dan juga 360 dan 361. Jadi mereka tidak mengakui Al-Qur'an yang ada pada kita. Kemudian salah seorang ulama mereka membuat riwayat palsu. Ulama mereka yaitu Abu Mansur Ahmad Mansur At-Tibrisi yang mati pada tahun 620 Hijriah. At-Tibrisi ini membawakan riwayat yang dibuat-buat oleh dia dari Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar berkata, Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a Ali alaihi salam Al-Qur'an, kata dia. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ali mengumpulkan Al-Qur'an. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini di dalam sejarah Islam, orang yang pertama menghimpun dalam satu mushaf itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu membuat naskah, beberapa naskah, dan dibagi-bagikannya ke negeri-negeri kaum muslimin. Lalu di sana pun disalin naskah-naskah tersebut. Bagi mereka, Al-Quran itu Ali bin Abi Thalib lah yang mengumpulkannya. Waja'a bihi ilal muhajirin wal ansar wa aradahu alaihim. Lalu Ali membawa Al-Quran yang sudah dikumpulkannya itu kepada menemui muhajirin dan ansar. Lalu diperlihatkannya kepada muhajirin dan ansar. Karena, kata dia, Rasulullah sudah mewasiatkan kepada Ali tentang hal tersebut. Falamma fatahu Abu Bakar kharaja fi awwali safha fataha fadaihal qaum. Tatkala Abu Bakar membuka Al-Quran yang sudah dihimpun oleh Ali bin Abi Thalib itu, di halaman pertama dia buka, tersingkaplah kecurangan-kecurangan mereka. Maka segera, kata dia, fawasaba Umar. Umar pun melompat dan berkata, ya Ali, urduthu fala hajata lana fi. Wahai Ali, kembalikan kitab ini, kami tidak butuh kepadanya. Jadi mereka buat riwayat, Abu Bakar kaget karena ketika dibuka di situ, ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, muhajirin dan ansar kumpul untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin. Ketika itu katanya datang Ali membawa Al-Quran yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah tadi. Lalu ketika Abu Bakar membuka, kaget. Ternyata di halaman pertama sudah ada katanya ayat-ayat yang menunjukkan sahabat-sahabat ini berlaku curang. Maka Umar segera melompat dan menolak kitab tersebut. Ini menurut riwayat mereka. Karena mereka memang mengarang kedustaan-kedustaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Kemudian pergilah Ali. Lalu didatangkanlah Zaid bin Thabit. Dan dia itu seorang hafiz yang menghafal Al-Quran. Umar berkata kepada dia, hai Zaid, tadi Ali datang membawa Al-Quran. Dan di sana ada keterangan tentang kebobrokan muhajirin dan ansar. Dan kami memandang kita harus mengarang pula Al-Quran. Dan menghapus segala sesuatu yang menjelaskan kebobrokan muhajirin dan ansar. Untuk menjaga kehormatan muhajirin dan ansar. Ini dia riwayat yang mereka jadikan sebagai sandaran. Orang-orang yang membuat anekdot-anekdot, kebohongan-kebohongan, kedustaan terhadap Al-Quran. Jadi kalau seandainya Al-Quran itu sudah dikurangi lebih dari 2000 ayat, berapa banyak hukum Islam yang hilang? Berarti selama ini kita beramal bagaimana? Makanya orang-orang Syiah itu menganggap selain daripada Syiah kafir. Karena mereka beramal tidak ada dasarnya kita ini menurut mereka. Entah sholat kita bagaimana? Karena Al-Quran yang benar itu ada katanya pada Mahdi. Kita sholat pakai apa? Berarti Al-Quran yang kita baca selama ini tidak benar, tidak sah sholat kita udah. Ini berdasarkan akidah mereka. Makanya orang Syiah itu, kalau Anda pernah melihat orang Syiah, mereka sholat tidak seperti sholat. Bahkan ketika Anda pergi umroh dan haji bertemu dengan orang-orang itu, Anda mungkin tidak mengira dia sedang sholat. Karena dia tidak ada sholat seperti kaum muslimin melakukan sholat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ulama mereka yang bernama Al-Kulaini yang mereka gelari sebagai Hujjatul Islam, mati pada tahun 328 Hijriah. Al-Kulaini ini berkata di dalam kitabnya Al-Kafi yang merupakan rujukan besar di dalam akidah Syiah. Kata dia, "Nazal Al-Qur'an aslasan." Al-Quran itu turun 3 tahapan. Sulusun fina wa fi a'da'ina wa sulusun sunanin wa amsal wa sulusun faraid wa ahkam. Al-Quran itu turun
tiga tahap dan tiga bagian. Sepertiga Al-Quran itu turun isinya mengenai kita orang-orang Syiah dan musuh-musuh kita. Maksudnya kita ini. Sepertiga lagi berisi sunnah-sunnah dan permisalan-permisalan. Sepertiga lagi berisi faraid dan ahkam. Nah, yang sepertiga pertama itu yang kata mereka dihapus oleh kaum muslimin. Tentang mereka dan kita ahlus sunnati wal jamaah. Na'udzubillah. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang lebih aneh lagi, mereka menambahkan di dalam Al-Quran itu surat-surat yang tidak pernah ada dalam ijma' kaum muslimin dan dalam akidah kaum muslimin. Kata mereka, orang-orang ahlu sunnah itu, para sahabat itu, telah menghapus dari Al-Quran surat yang bernama suratul wilayah. Ada pula namanya surat wilayah. Itu dikatakan oleh ulama mereka yang bernama Mirza Habibullah Al-Hashimi Al-Khawi. Jadi ada namanya surat wilayah yang menunjukkan bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kemudian juga ada surat yang dikurangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama surat An-Nuraini. Surat dua cahaya. Itu juga dihapus oleh kaum muslimin. Kemudian juga kata-kata di dalam Al-Quran itu juga banyak dikurangi. Yang suratnya tidak dihapus, kata-katanya dikurangi oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut mereka. Kemudian di antara keyakinan mereka terhadap Al-Quran, bahwa perkataan imam mereka itu bisa menasakh, menghapus Al-Quran. Jadi perkataan imam mereka, kalau imam sudah mengatakan, memutuskan sesuatu, Al-Quran tidak berlaku lagi. Itu bisa menggantikan hukum Al-Quran. Ini sama saja syirik akbar, syirkun akbar. Memposisikan manusia sebagai hakim selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka? Al-imamu lahul haqqu wal ahliya attama fi an yatasarraf fil Qur'an kaifa masya'. Seorang imam, pemimpin mereka, imam-imam Syiah, memiliki hak dan wewenang sempurna untuk berbuat sesuai kemauannya terhadap Al-Quran. Jadi menurut mereka, Al-Quran ada pada urutan kedua setelah perkataan imam. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, salah seorang tokoh Syiah yang sudah taubat dan lari dari negeri Iran. Dulu dia adalah murid terdekat Khomeini. Kemudian dia menulis buku. Dia dua orang bersaudara yang satunya sudah terbunuh, ditembak, dan dia menulis buku Lillahi Thumma Littarih. Dan sudah ada terjemahannya. Tapi edisi Indonesianya saya tidak tahu apa terjemahannya. Lillahi Thumma Littarih, untuk Allah dan untuk sejarah. Dia tulis. Lihat bagaimana kepatuhan dan ketundukan mereka kepada seorang imam mengalahkan ketundukan mereka kepada Allah. Dia bercerita, suatu hari saya mendampingi Imam Khomeini, Ayatullah Khomeini, bersama beberapa orang lagi mengunjungi suatu kampung. Di kampung itu dia disambut oleh kepala kampung itu. Salah satu syariat yang diyakini oleh orang-orang Syiah yaitu bolehnya kawin kontrak atau mut'ah, dan bahwa nikah mut'ah itu semakin banyak orang melakukannya semakin tinggi derajatnya di surga. Walaupun tidak ada wali, tidak apa, yang penting sepakat aja dengan perempuan itu, kita kawin yuk sekian sekian sekian, berapa malam, berapa lama, selesai. Maharnya sekian. Itu mut'ah. Nah, ketika sampai di kampung itu, mereka menginap di rumah kepala dusun itu, kepala kampung itu. Lalu sang imam mereka meminta mut'ah dengan anak perempuan kepala kampung itu yang masih kecil. Sekitar umur 9 tahun. Tidak ada yang berani membantah. Maka diserahkanlah anak kecil itu kepada Khomeini ini. Dan mereka semua mendengar tangisan anak kecil itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Khumaini keluar dari kamar, dilihatnya orang itu semua tertunduk. Khumaini berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang mut'ah dengan anak kecil? Tidak ada satupun yang berani. Akhirnya mereka menjawab, yang benar adalah apa yang dilakukan oleh imam. Na'udzubillah. Ini syirik yang mereka lakukan. Seperti kesyirikan yang dilakukan oleh ahlul kitab, orang-orang Nasara, yang menjadikan tokoh-tokoh agama mereka Tuhan selain Allah dengan mematuhi dalam halal dan haram yang tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia ikut juga. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia ikut juga. Ini sama dengan mempertuhankan orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah syirik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Syiah juga berkeyakinan bahwa Al-Quran itu memiliki zahir dan batin. Hati-hati. Jadi, sebagian paham-paham tarikat dan tasawuf itu mendapat pengaruh juga dari paham Syiah. Karena Syiah lebih tua daripada tasawuf. Syiah lebih dahulu muncul daripada tasawuf dan tarikat. Di dalam sebagian pemahaman tarikat begitu juga, Al-Quran itu ada zahir dan batin. Dan perlu diingat, Mesir pernah dikuasai hampir 400 tahun oleh Syiah Batiniyah. Hampir 400 tahun lamanya. Dan tokoh-tokoh sufi, tarikat juga banyak berasal dari kawasan Mesir. Maka jangan heran kalau kita dapati sebagian pemahaman-pemahaman tarikat yang ada di negeri kita juga ada kemiripan-kemiripan. Ada zahir, ada batin. Yang kalian pahami itu baru zahirnya saja. Belum batinnya lagi. Kalian itu hanya syariatnya saja. Hakikatnya kalian belum sampai. Orang Syiah juga mengatakan seperti itu, bahwa Al-Quran itu ada zahir dan ada batin. Apa maksudnya menurut mereka? Syiah Al-Imamiyah. Jadi Syiah itu sekarang punya nama Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Syiah 12 Imam. Itu mereka semuanya. Mereka mengatakan bahwa Syiah ini menganggap Al-Quran memiliki zahir dan batin. Dan yang batin itu hanya para imam yang menafsirkannya. Jadi mereka tafsirkanlah sesuai dengan kehendak mereka. Apa kata mereka? Innal Al-Quran lahu zahrun wa batnun. Fajami'u ma harramallahu fil Quran huwa zahir wal batin. Min dhalika a'immatul jur. Wajami'i ma ahalallahu fi kitabihi huwa zahir wal batin. Min dhalika a'immatul haq. Apa kata mereka? Al-Quran itu ada zahir dan batinnya. Segala perkara-perkara yang diharamkan di dalam Al-Quran, maka itu makna batinnya adalah, itu adalah pemimpin-pemimpin imam-imam yang zalim. Dan segala sesuatu yang dihalalkan di dalam Al-Quran, makna batinnya itu adalah imam-imam mereka yang benar. Jadi mereka tafsirkan seperti itu. Jadi mereka tidak menjadi Al-Quran itu sebagai hujjah dan dalil dalam agama sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin. Setiap ada kalimat cahaya di dalam Al-Quran, mereka tafsirkan itu maksudnya adalah imam An-Nur misalnya. Coba mereka tafsirkan, misalnya ada di dalam surah An-Nur itu, Allahu nurus samawati. Maka mereka katakan Allahu nurus samawati itu adalah Ali, wal ard itu adalah Ali bin Abi Thalib. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, itu katanya adalah Fatimah. Al misbahu fi zujajah, ini katanya adalah Al Husain. Dan begitu seterusnya, seenaknya saja mereka menafsirkan.
sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan mereka katakan yang dimaksud dengan haji itu adalah tertujunya hati kepada imam-imam. Mereka selewengkan makna-makna tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau seperti ini keyakinan mereka terhadap Al-Quran, mereka tidak mengakui Al-Quran kita. Bahkan mereka meyakini sebenarnya di dalam akidah mereka dan di dalam beberapa kitab mereka, bahwasanya Allah menurunkan satu kitab lagi selain daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Fatimah. Diturunkan kepada Fatimah. Mereka namakan itu Mushaf Fatimah. Dan mereka juga meyakini Allah juga menurunkan sahifah, suhuf, lembaran-lembaran kepada imam mereka yang 12. Kalau mereka sudah tidak meyakini lagi Al-Quran yang ada pada kita, maka salah satu sumber akidah sudah berbeda. Tidak akan pernah ada lagi titik temu di antara as-sunnah dan as-syiah. Ini sama saja melecehkan Al-Quran. Kalau ada orang menolak Al-Quran, sudah. Coba lihat, dengar berita kan, di Jawa ada orang mengaku Al-Quran turun, Al-Quran raksasa itu. Katanya turun tiba-tiba. Ternyata bohong, dan ternyata di situ banyak kekurangan-kekurangan, kesalahan dalam penulisan. Itu saja ulama memfatwakan harus dimusnahkan. Karena ini bisa membahayakan akidah. Padahal cuma ada kesalahan-kesalahan tulisan. Ada yang kurang, ada tambahan-tambahan tulisan, ada yang berulang ayatnya. Bagaimana dengan orang yang meyakini Al-Quran yang ada pada kita tidak benar? Apakah mungkin kita terima? Lalu kita biarkan tumbuh berkembang tengah masyarakat kita. Dan kita diam, membiarkan anak cucu kita tersesat? Tidak. Wajib kita mempertahankan akidah kita. Sebagaimana dahulu Rasulullah, para sahabat, mempertahankan akidah mereka sekalipun harus bersimbah darah. Dan juga mereka berkalang tanah. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Sumber yang kedua di dalam Islam yaitu as-sunnah. Bagaimana sikap Syiah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang Syiah menolak 100% hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak terima Sahih Al-Bukhari, mereka tidak terima Sahih Muslim, mereka tidak mengakui Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan kitab-kitab yang lainnya itu tidak ada. Mereka punya kitab hadis tersendiri. Kalau seandainya seluruh kitab hadis yang kita baca, kita ajarkan kepada anak-anak kita, tidak diakui lagi, jadi dari mana sumber Islam lagi? Berarti selama ini kaum muslimin salah dalam beramal. Apakah rela kita berada sekian lama turun-temurun dalam kesesatan karena kita telah menggunakan hadis-hadis yang tidak benar menurut tuduhan orang-orang Syiah tersebut? Jelas, kita tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi di tengah umat kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kemudian ijma. Apa sikap Syiah terhadap ijma? Bagi Syiah, ijma bukan sumber hukum. Bagi mereka yang sumber hukum itu adalah perkataan imam yang maksum. Ijma kaum muslimin tidak mu'tabar. Sementara ulama-ulama kita bahkan mengarang kitab tentang ijma, mengumpulkan ijma-ijma konsensus mulai dari para sahabat dan ulama-ulama sesudahnya. Dan itu menjadi sandaran hukum yang qat'i karena Nabi kita yang mulia telah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Kalau umat sudah sepakat ijma, maka berarti kesepakatan umat itu adalah benar. Ulama-ulama sepakat. Dan itu adalah sumber hukum di dalam Islam. Adapun orang-orang Syiah, mereka tidak mengakui ini. Berkata Ibnul Mutahhir, salah seorang ulama mereka. Ibnul Mutahhir ini mengarang kitab, dan kitabnya dibantah oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Minhajus Sunnah. Apa kata dia? Al-ijma' innama huwa hujjatun indana li istimalihi ala qaulil ma'sum. ijma' yang sah menurut kami apabila ijma' itu adalah perkataan imam yang maksum. Imam mereka 12 itulah. Selain daripada itu mereka tidak akui. Maka kalau Al-Quran tidak mereka terima, hadis tidak mereka terima, kemudian ijma' juga tidak mereka terima, maka mereka tidak akan menerima kita sebagai seorang Islam. Oleh karena itu menurut Syiah, Anda, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita telah keluar dari Islam. Sebagaimana dahulu menurut mereka para sahabat Nabi SAW telah murtad radhiyallahu anhum ajma'in. Hati-hati. Jadi yang mengkafirkan itu bukan kita. Merekalah yang mengkafirkan kaum muslimin. Baik, ini sikap mereka terhadap sumber-sumber hukum atau sumber ajaran Islam. Sekarang kita berpindah kepada sikap Syiah terhadap tauhid. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwasanya Syiah mereka adalah musyrikun, orang-orang musyrik melakukan syirkul akbar dengan akidah-akidah mereka di dalam masalah tauhid. Dan kita akan rinci apa bentuk kesyirikan mereka di sini satu persatu agar Anda tahu tidak ada barangkali hanya sepersekian persen saja yang sama dengan Islam. Kecil, mungkin tidak sampai 10%. Selebihnya itu bertolak belakang dengan Islam. Akidah tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid itu terbagi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah dalam masalah perbuatan Allah. Keyakinan kita bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang mengatur jagat raya ini. Dia yang memberi rezeki, dia menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang menentukan takdir seluruh makhluk. Ini keyakinan kita kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Bagaimana sikap mereka terhadap tauhid rububiyah ini? Tauhid yang pertama ini. Orang-orang Syiah datang lalu diambilnya Al-Quran yang ada pada kita. Setiap ada kalimat Rabb di dalam Al-Quran, itu mereka tafsirkan maksudnya adalah imam. Ketika Anda mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai alam semesta ini. Kalimat Rabb bagi mereka adalah imam. Imam mereka. Jadi tidak ada tauhid rububiyah bagi mereka. Misalnya, Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 69. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Dan bumi ini terang benderang dengan cahaya Rabb-nya. Apa kata mereka? Wa asraqatil ardu binuri imamiha. Dan bumi ini terang benderang dengan cahaya imamnya. Jadi tidak ada tauhid rububiyah. Rabb itu mereka tolak. Yang ada itu imam. Dan ini di dalam kitab-kitab mereka seperti kitab Al-Kahfi di juz pertama halaman 409. Apa kata dia tentang sifat-sifat imam? Perhatikan, sifat-sifat imam mereka sama seperti sifat-sifat Allah. Na'udzubillah. Maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Apa kata mereka? Ama alimta annad dunya wal akhirah lil imam? Tidakkah Anda tahu? Ini di dalam kitab Al-Kahfi. Kitab akidah mereka. Tidakkah engkau tahu bahwasanya dunia dan di akhirat ini adalah milik sang imam? Na'udzubillah. Lalu mana ayat maliki yaumiddin yang memiliki hari pembalasan? Tidakkah Anda tahu, kata dia, bahwa dunia dan di akhirat ini adalah milik imam? Yadu'uha kaifa yasha, dia meletakkannya semaunya. Wayadfa'uha ila man yasha, dan di imam itu juga memberikan dunia dan akhirat ini kepada orang yang dikehendakinya. Na'udzubillah. Maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Itu akidah kita di dalam surah Ali Imran. Ya Allah, "Qulillahumma malikal mulk yang maha menguasai dan memiliki kerajaan ini. Tu'til mulka man tasha. Engkaulah ya Allah yang menganugerahkan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Tu'izzu man tasha. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Engkau menghinakan, merendahkan orang yang engkau rendahkan, engkau hinakan. Wa tanza'ul mulka mimman tasha. Dan engkau mencabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Segala kebaikan itu ada di tangan Allah. Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Orang itu mengatakan, dunia dan di akhirat di tangan imam. Syirkul akbar. Kalau ini bukan syirik, apalagi yang dinamakan syirik? Ini salah satu contohnya, dan kita datangkan lagi contoh yang lainnya. Kemudian orang Syiah ini juga berkata, orang-orang Syiah, apa kata mereka? Innahu la yumkin li ahadin an yajuza as-sirata illa idza kana ma'ahu saqqun min Ali ibn Abi Thalib. Kata mereka, kelak di hari kiamat siapapun tidak akan bisa melewati sirat, titian yang dibentangkan di atas perut jahanam menuju surga, kecuali orang yang membawa cek kartu di toko dari Ali bin Abi Thalib. Perhatikan. Tidak ada yang bisa melewati itu kecuali orang yang sudah mendapatkan sok atau cek kartu dari Ali bin Abi Thalib. Tahukah Anda, ini mirip dengan ajaran Nasrani tentang kartu pengampunan. Seseorang baru bisa mendapatkan ampunan kalau mendapatkan bitoko atau sukukul ghufran, kartu pengampunan dari pendeta. Ini mirip keyakinan mereka. Apa kata mereka? Innahu inna man lam yakun ma'ahu saqqu wilayati li Ali bin Abi Thalib fa innahu sayadkhulun nar. Bersiap-siap, menurut mereka Anda akan masuk neraka. Apa kata mereka? Sesungguhnya orang yang kelak di hari kiamat tidak membawa kartu cek kewalian dari Ali bin Abi Thalib, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi menurut mereka, sorga, neraka, hisab, hukuman, timbangan, semua yang ada di hari kiamat itu di tangan para imam-imam mereka yang menentukan. Na'udzubillah. Ini akidah apa ini? Lantas, ada orang yang mengatakan, yang seperti ini berhak hidup di negeri kita? Ini yang akan memicu konflik, karena menodai agama kaum muslimin. Kita harus tanggap masalah ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Dan mereka juga menisbatkan kejadian-kejadian di alam ini kepada imam. Menurut mereka, petir, kilat, gempa, gunung yang meletus, semuanya itu adalah kehendak imam-imam mereka. Jadi apa lagi yang tersisa untuk Allah bagi mereka? Ini jelas-jelas ingin merusak agama kaum muslimin. Ini sikap mereka terhadap tauhid rububiyah. Tauhid yang pertama. Tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Yaitu menurut ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah sebagaimana dia satu-satunya khalik sang pencipta yang mengatur alam semesta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kita yakini dia pula lah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadati dengan hak. La ilaha illallah. Tidak ada yang diibadati dengan hak melainkan Allah. Itu akidah kita. Itu keyakinan kita. Ibadah kita harus kita tujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apa keyakinan Syiah dalam masalah ini? Adapun sikap mereka terhadap tauhid uluhiyah, sama seperti tauhid rububiyah, mereka melakukan kesyirikan syirkul akbar dalam masalah ini. Mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَمَلُكَ. Makna yang sebenarnya dari ayat ini, sungguh telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, akan lenyaplah amal ibadahmu. Lalu apa kata mereka? Mereka berkata, yang dimaksud melakukan kesyirikan di sini adalah menyekutukan
kewalian atau kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda meyakini ada pemimpin selain Abi Thalib setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda telah melakukan syirik. Hapus segala amalan Anda. Bersiap-siaplah Anda, wahai saudara-saudari, tidak memiliki amal lagi kelak di hari kiamat, karena Anda meyakini khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian setelah itu Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Menurut mereka, orang yang menyekutukan Ali bukan menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Ali dalam masalah wilayah ini lenyap, terhapus amalannya. Jadi mereka selewengkan makna syirik dalam uluhiyah ini. Kemudian juga mereka menafsirkan, menyelewengkan firman Allah di dalam surah An-Naml, "A'ilahum ma'allah." Allah berfirman, "A'ilahum ma'allah." Apakah ada Tuhan-Tuhan yang diibadati selain daripada Allah? Allah bertanya untuk mengingkarinya. Tentu tidak ada. Nah, mereka selewengkan ini. Apa kata imam mereka, tokoh mereka, ulama mereka yang bernama Adil Majlisi di dalam kitab Al-Bihar? Kata dia, "Hai, imamun huda ma'a imamin dalal fi qarnin wahid." Maksud ayat ini, apakah ada dua imam? Satu imam sesat, satu imam yang benar dalam satu masa, kata dia. Ini tidak ada lagi masalah syirik itu, yang semuanya masalah imam saja. Mereka selewengkan. Padahal yang dimaksud di situ, di ayat itu, apakah ada Tuhan-Tuhan yang diibadati selain Allah? Tidak ada. Yang berhak diibadati itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menurut mereka, apabila seorang manusia melakukan perbuatan Yahudi, melakukan perbuatan Nasrani, tapi dia meyakini kepemimpinan Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan kesalahannya, lalu masuk surga. Bayangkan. Jadi tidak ada lagi titik temu dengan akidah kaum muslimin. Jadi prinsip mereka berkutat di masalah itu, yang jelas-jelas berseberangan dengan kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kesyirikan lain yang dibuat oleh orang-orang Syiah ini adalah mereka menyembah dan mengibadati kubur imam-imam dan ulama-ulama mereka. Ingat, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit menjelang wafatnya, terbaring di atas tempat tidurnya. Waktu itu beliau sakit parah. Mukanya ditutup dengan kain. Kemudian salah seorang istrinya bercerita, ketika dulu dia di Habasyah, pernah melihat gereja-gereja. Dia ceritakanlah apa yang ada dalam gereja itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membuka wajahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anahumullah, la'anallah al-yahud wan nasara." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. "Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengingatkan itu dalam rangka mengingatkan umatnya agar tidak meniru perbuatan Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu mengagungkan kuburan nabi-nabi, orang-orang soleh di antara mereka melampaui batas sampai menyembahnya. Bagaimana dengan orang Syiah? Syiah tidak diragukan lagi. Mereka melakukan kesyirikan dalam masalah ini. Menurut mereka, mereka mengarang kitab yang judulnya Manasik Haj, Manasiku Hajjil Masyahid. Kata mereka, Manasik Haji Kekuburan. Itu judul kitabnya. Masyahid itu masyhad kuburan-kuburan imam-imam dan ulama mereka. Ada manasik khususnya mereka namakan manasik haji. Manasik haji kekuburan. La ilaha illallah. Apa katanya di dalam kitab tersebut? Apabila Anda hendak mengunjungi kuburan Husain radhiyallahu anhu, atau kuburan Hasan, atau kuburan Fatimah, atau kuburan fulan, 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 ulama-ulama mereka, haruslah terlebih dahulu sebelum berkunjung ke kuburan itu mandi, memakai pakaian yang paling bagus, lalu masuk, berdiri di depan kuburan itu dengan penuh khusyuk,
kemudian mengusap kuburan, lalu sholat di situ dua rakaat menghadap ke kuburan itu, kemudian tawaf di sekeliling kuburan. La ilaha illallah. Berapa kesyirikannya. Nabi kita yang mulia di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat ke arah kuburan. Di dalam riwayat lain dari Jabir, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min sholati fil maqabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat di kuburan. Mereka sholat menghadap ke kuburan. Pakai pakaian yang bagus. Seperti mau sholat, mandi dulu. Allah juga berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq, hendaklah kalian tawaf di sekeliling Ka'bah, rumah tua itu. Mereka malah tawaf di kuburan. Maka di Iran itu banyak sekali kuburan-kuburan yang dibuat seperti masjid, menjadi tempat peribadatan mereka di sana. Ini jelas tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan di dalam kitab Manasik Hajjul Masyahid tersebut, manasik haji ke kuburan-kuburan itu, kata mereka, ziarah ke kuburan imam-imam lebih utama daripada haji. Allahu Akbar. Apa kata mereka? Man zara qabral Husaini fi yaumi Asyura, barang siapa yang mengunjungi kuburan Al-Husain radhiyallahu anhu di 10 Muharram Asyura, kataballahu lahu ajra alfi alfi hajjah, maka Allah tulis untuk dia pahala 1,000,000 kali haji. Bayangkan, 1,000,000 kali haji, tidak masuk akal. Seenaknya saja dia buat angka itu. Kok 100 haji misalnya kan? 100 haji saja sudah jelas menyimpang. Ayo dia buatnya 1,000,000, dapat pahala 1,000,000 kali haji. Lebih utama daripada mengunjungi Baitullah al-Haram. Makanya kalau Anda lihat, kalau mereka itu pergi ke tanah suci Mekah Madinah, baik di hari-hari umroh atau di haji, mereka sesungguhnya tidak pergi haji, pergi jalan-jalan saja. Tidak ada mereka berhaji seperti kaum muslimin. Apa kata dia? Barang siapa yang tidak bisa berkunjung ke kuburan Husain pada 10 Muharram Asyura, hendaklah berdiri di atas atap rumahnya, lalu menghadap ke arah kuburan, kemudian sholat ke arah kuburan tersebut. Allahu Akbar. Syirik apalagi ini? Tidak bisa datang ke sana, pergi ke atas atap, menghadap arah kemana arah kuburannya, bawa kompas, sholat ke arah sana. Lalu apa kata mereka? Wa yuktabu lahu bidzalika 20 hajjah. Dan kalau dia melakukan itu, dicatat untuknya pahala 20 kali haji. Enak betul dia buat haji orang ini. Ibadah yang dibuat-buat, anekdot yang tidak masuk akal. Kemudian datang orang-orang karena mereka tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau menimbang, lalu akhirnya mengatakan, siapa ini yang membuat kajian ini, memecah belah umat pula ini, mengkafirkan sembarangan. Apa dia tidak paham akidah dia, lalu tidak mengerti apa kebobrokan akidah Syiah itu, sehingga mengatakan seperti itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan-kesyirikan Syiah. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Karena waktu kita pendek, saya langsung loncat ya. Nah, ke beberapa pembahasan. Bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah menafsirkan ayat-ayat yang menyebutkan orang kafir dan orang munafik. Jadi di dalam Al-Quran kan ada disebut lafaz-lafaz orang-orang kafir dan orang-orang munafik, khususnya di surah At-Taubah. Apa maknanya dan keyakinan mereka tentang ayat-ayat tersebut? Orang-orang Syiah mengambil ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang orang kafir dan orang munafik, lalu mereka letakkan itu kepada sahabat-sahabat Nabi pilihan. Mereka katakan orang kafir yang dimaksud, orang munafik yang dimaksud adalah sahabat-sahabat itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ini penghinaan. Ini celaan terhadap para sahabat Nabi. Lalu kita diam saja, membiarkan orang seenaknya
melecehkan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena Allah kemudian para sahabat itu, kita tidak merasakan Islam ini. Mereka yang berjuang mengorbankan apa saja yang mereka miliki, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada generasi setelahnya. Kalau itu sudah kita rusak, sahabat tidak lagi dipercaya, mudah bagi mereka untuk menghancurkan agama Islam. Kita ambilkan contoh. Di dalam surat Fussilat ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins naj'alahuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin." Kelak di hari kiamat, orang-orang yang tersesat karena mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat itu berdoa kepada Allah di dalam neraka. "Ya Allah, tunjukkan kepada kami mana orang-orang yang dahulu menyesatkan kami di dunia, membuat kami tersesat, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, agar kami letakkan mereka di bawah kami, di bawah kaki kami, agar mereka mendapatkan tempat yang paling rendah di dalam neraka." Lalu datanglah orang Syiah, mereka tafsirkan yang dimaksud orang-orang yang sudah menyesatkan itu adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kata mereka, "Wa kana fulanu syaitanan." Si fulan itu adalah syaitan. Yang mereka maksud adalah Umar radhiyallahu anhu. Syaitan saja lari daripada Umar. Bagaimana mereka bisa mengucapkan kata-kata yang keji itu, menuduh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai syaitan. Begitu juga mereka menuding Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, sebagai wanita yang telah menyeleweng dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhianat. Mereka gelari Aisyah radhiyallahu anha wanita, maaf, kalaulah ibu kita dikatakan seperti itu, tidak sanggup kita untuk menceritakannya. Mereka tuduh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai wanita yang telah menodai kesucian dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam Sahih Bukhari dari hadis Amr bin As. Amr berkata, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aisyah." Amr bertanya lagi, "Minar rijal, dari kaum laki-laki siapa yang paling kau cintai?" Qala Abuha, Abu Bakar. "Summa man, siapa lagi setelah itu?" Qala Umar. Umar. Aisyah, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum, orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tuduh sebagai orang-orang yang telah menyesatkan manusia dan kelak menurut mereka akan ditempatkan di tempat yang terendah di dalam neraka. Mereka lah yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 137. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian dia bertambah kafir lagi. Apa kata mereka? Ayat ini turun kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka awalnya beriman, kemudian kufur. Kemudian beriman lagi, kemudian kufur, kufur, dan bertambah kufur. Jadi, mereka terang-terangan mengkafirkan para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ringkas pembahasan-pembahasan yang penting dari kitab ini. Dari tentang masalah Syiah ini. Kemudian akidah Syiah yang berikutnya, yaitu akidah mereka tentang taqiyah. Nah, ini yang paling berbahaya. Taqiyah itu artinya bersembunyi, bertopeng, menyembunyikan keyakinan kita untuk menyelamatkan agama atau dalam rangka merengkut orang lain masuk ke agama kita. Itu namanya taqiyah, tameng. Nasyiah Rafidah meyakini wajib bertaqiyah, makanya sulit kaum muslimin mengetahuinya. Karena mereka menyembunyikan itu sampai mereka lihat sudah saatnya menampakkan, baru mereka tampakkan. Dan taqiyah itu wajib. Itu akidah mereka. Taqiyah adalah salah satu akidah mereka. Ulama mereka yang bernama Al-Majlisi berkata, "In qala kalima yatabayyana lahu annahu qad yantiju anha dararun lahu fi dinihi aw fi dunyahi, famin mu'taqadihim an yukhfi ma ya'taqiduhu wa an yudhhiru shay'an akhar." Ini munafik. Apa kata dia? Jika seorang Syiah melihat kata-kata yang dia sampaikan bisa menimbulkan bahaya untuk diri dia, agama dan dunia dia, serta keyakinan dia, hendaklah dia menyembunyikan keyakinannya dan menampakkan sesuatu yang lain. Maka dia di hadapan Anda akan berpura-pura. Kami sama seperti Anda. Perbedaan kita ini hanya perbedaan masalah fikih. Kami juga salah satu mazhab di dalam Islam. Sejak kapan Syiah menjadi mazhab di dalam mazhab-mazhab fikih? Belum pernah ada dalam sejarah. Oh, ada di Yaman Syiah Zaidiyah. Itu dulu. Sekarang tidak ada lagi Syiah Zaidiyah. Yang mengaku Syiah Zaidiyah sekarang juga sudah dipengaruhi Syiah Hausi. Dan Syiah Zaidiyah juga tetap bertentangan dengan ahlu akidah-akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wahada ma yusamma at-taqiyah bit-taqiyah. Ini yang menurut mereka dinamakan dengan taqiyah. Maka sulit kita untuk membongkar kebobrokan mereka karena mereka senantiasa bertopeng. Maka wajib kita waspada karena mereka ini adalah musuh dalam selimut. Dan taqiyah di dalam Islam sebenarnya bagaimana? Taqiyah di dalam Islam itu baru boleh dibolehkan, baru dibolehkan di dalam Islam ketika orang-orang, ketika seorang muslim betul-betul dalam bahaya. Jika tidak dia sembunyikan akidahnya, maka dia mati. Maka terpaksalah dia menampakkan yang lain. Ini rukhsah di dalam Islam. Tetapi kalau dia berani menampakkan kebenaran akidahnya, itu lebih baik bagi dia. Seperti yang terjadi pada sahabat. Siapa? Salah seorang sahabat. Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Sehingga turun firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Hijr, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Berbeda dengan mereka. Dipaksa, sudah diancam. Kalau tidak mati. Dan dia tidak sadar lagi apa yang dia ucapkan ketika itu sahabat tadi. Itu pun dia ketakutan. Lalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa dia telah mengucapkan kata-kata kufur. Tetapi Rasulullah tanyakan bagaimana hatinya. Ketika itu dia katakan hatinya tetap tenang dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turun ayat tersebut, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Kalau tidak dia akan terbunuh, dibunuh, disiksa. Tetapi dia tetap beriman. Ini yang dibolehkan di dalam Islam. Tetapi kalau mereka, mereka jadikan sebagai senjata. Menyembunyikan kekufuran mereka, menampakkan keimanan. Sama seperti orang-orang munafikin. Maka harus kita waspada dengan keberadaan mereka. Di sekeliling kita, di masyarakat kita. Jangan mudah terpedaya. Pemahaman-pemahaman yang mencurigakan, maka segera ditindaklanjuti, disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat kita, ulama-ulama dan ahli ilmu, agar cepat bisa diawasi, dipantau, dan jangan sampai merusak akidah umat. Di antara akidah Syiah yang juga menyimpang dan sesat dari jalan Islam, yaitu akidah ruj'ah atau roj'ah. Roj'ah itu kembali. Maksudnya, keyakinan orang-orang Rafidhah bahwa kelak sebelum hari kiamat terjadi, manusia-manusia yang telah mati, yang dahulu menentang Syiah, termasuk para sahabat, dihidupkan lagi. Dikembalikan lagi ke dunia. Kemudian imam-imam mereka juga dihidupkan kembali. Lalu imam-imam mereka itu akan memutuskan orang ini nanti. Nah, bayangkan, itu keyakinan mereka. Dan kita akan nukilkan perkataan ulama-ulama mereka dalam masalah ini. Ini ada dalam kitab mereka, yaitu Awailul Maqalat. Ini ada di dalam kitab, maaf, ini ada terdapat dijelaskan di dalam kitab Awailul Maqalat. Dan kapan itu akan rujuk, akan dikembali, dihidupkan kembali sebagian manusia yang menentang mereka itu, yaitu ketika munculnya Imam Mahdi mereka. Dan ini termasuk keyakinan mereka yang mereka tuliskan di dalam kitab-kitab mereka. Apa kata mereka? Salah seorang ulama mereka, ittafaqat al-imamiyah ala wujubi raj'ati katsirin minal amwat. Seluruh Syiah Imamiyah sepakat bahwasanya wajib dihidupkan kembali mayoritas orang-orang yang sudah mati. Itu sebelum hari kiamat terjadi ketika Imam Mahdi mereka keluar. Kemudian nanti setelah dihidupkan, mereka dipaksa untuk mengakui Syiah. Jika tidak, akan disiksa dan dihukum. Ini akidah yang aneh sekali. Karena di dalam akidah Islam, orang yang sudah mati tidak akan dikembalikan, dibangkitkan kecuali nanti setelah hari kiamat. Setelah semuanya dunia ini kiamat, hancur dan seluruh manusia dimatikan, sampai nanti ditiupkan oleh malaikat trompet yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda untuk dibangkitkan, sur namanya, maka baru mereka bangkit. Dan yang pertama bangkit keluar dari kuburannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam bersandar di penyangga-penyangga arsy. Saya tidak tahu apakah dia lebih dahulu dibangkitkan atau dia tidak termasuk orang-orang yang dibangkitkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah hari kiamat. Adapun Syiah mengatakan ada waktu nanti sebelum hari kiamat, manusia yang sudah mati akan dibangkitkan dan diminta untuk mengaku terhadap Syiah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah Syiah yang lainnya yang menunjukkan bahwa mereka menyembah Tuhan selain Tuhan kita. Allah mereka tidak sama dengan Allah yang kita ibadati. Yaitu akidah Syiah Rafidah tentang sifat bada. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Nama-nama yang maha indah. Tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sebanding, serupa, setara, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah wahuwa sami'ul basir, yang maha melihat, yang maha mendengar, lagi maha melihat. Itu akidah kita. Tetapi Syiah, Tuhan mereka, Allah mereka, berbeda dengan Allah kita. Mereka meyakini bahwa Allah yang mereka sembah memiliki sifat yang mereka katakan sifat bada. Apa itu bada? Bada itu memiliki dua makna. Yang pertama artinya tampak dan tersingkap. Itu arti bada. Tampak, terlihat, dan tersingkap. Makna yang kedua, tumbuh. Tumbuhnya pendapat atau pandangan yang baru. Nah, kalimat ini, kalimat bada ini ada disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi bukan dengan makna yang diingini oleh orang-orang Syiah. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu, jika kalian memperlihatkan, menampakkan apa yang ada di dalam jiwa kalian atau menyembunyikannya, Allah pasti akan menghisabnya. Itu makna bada. Nah, bada menurut mereka berbeda. Bada menurut mereka adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala memandang. Kata mereka, wa ra'a ar-rabb anna syarran nas qad kasura 'alal ard wa anna kull tasawwuri afkari qulubihim inma huwa syarrun fi jami'il ayyam fanadima ar-rabb ta'ala Allah amma yaqulur rahulul yahud war rawafid annahu amila al-insan al-ard. Jadi kata dia,
Allah melihat bahwa kejahatan dan keburukan manusia itu sudah banyak merata di muka bumi. Pemikiran-pemikiran manusia sudah kotor. Lalu Allah menyesal. Fanadi ma'arrab. Lalu Allah menyesal. Maha suci Allah dari perbuatan mereka, penistaan mereka ini. Kemudian Allah, annahu amilal insan al-ardi, bahwa manusia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah menyesal. Kemudian Allah berkata, kata mereka, umhul insan alladhi khalaqtu an wajhil ard, mahal bahaim, wad dababat, wa tayr sama, li'anni nadimtu ala khalqi lahum. Ini dari kitab mereka. Hapuskan manusia semuanya dari muka bumi, beserta hewan-hewan yang melata dan burung-burung di langit, karena aku menyesal telah menciptakan mereka. Katanya Allah menyesal menciptakan manusia karena melihat kerusakan dan keburukannya. Ini jelas sifat yang tercela dan tidak pantas. Karena Allah itu maha adil, maha bijaksana. Segala yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan hikmah, bukan sia-sia. Berarti ketika Allah menciptakan manusia, dunia ini sia-sia. Di tengah jalan Allah kecewa, tidak seperti yang diinginkannya. Allah maha sempurna, maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada di dalam kitab-kitab mereka. Al-Bada' ini sebenarnya adalah akidah Yahudi, kemudian berpindah kepada orang-orang Rafidho dan Syiah. Sebenarnya orang-orang Yahudi yang mengatakan seperti itu awalnya. Bahkan orang Yahudi mengatakan Allah capek. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah merasa jenuh, bosan di hari yang ke-6. Itu kata orang-orang Yahudi. Jadi perkataan mereka itu menyerupai perkataan orang-orang Yahudi. Karena memang asalnya adalah dari orang-orang Yahudi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita persingkat lagi. Kita masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu Syiah. Persamaan Syiah dengan Yahudi. Ini ringkasannya. Persamaan atau kemiripan Syiah dengan Yahudi. Ini perlu kita ketahui, karena Syiah ini lahir dari Yahudi. Dan bangsa kita, bangsa yang tidak mengakui Yahudi atau Israel yang sekarang itu, yang ada yang menjajah saudara kita di Palestina, maka kita tidak akan menerima Yahudi ataupun boneka-boneka Yahudi hidup di negeri kita ini. Orang Yahudi berkata, ini persamaan antara Yahudi dan Syiah. Orang Yahudi mengatakan bahwa kerajaan ini, kekuasaan tidak boleh kecuali pada keturunan Nabi Daud. Orang Syiah Rafidho mengatakan tidak boleh kepemimpinan pada kaum muslimin kecuali pada anak keturunan Ali. Mirip. Konsep kepemimpinan mereka adalah mirip. Orang Yahudi mengatakan tidak ada jihad di jalan Allah sampai Dajjal keluar dan pedang diturunkan. Jadi orang Yahudi nanti akan berjihad di akhir zaman bersama Dajjal melawan kita, kaum muslimin. Kata mereka tidak ada jihad bagi mereka sampai Dajjal keluar nanti dan pedang diturunkan oleh Allah. Orang Rafidho mengatakan tidak ada jihad sampai keluar Imam Mahdi dan terdengar seruan dari langit. Dari langit. Nah, Mahdi yang mereka maksud ini sebenarnya adalah Dajjal. Mahdinya orang Rafidho ini sama dengan Mahdinya orang Yahudi, yaitu Dajjal. Kenapa? Karena menurut orang Syiah Rafidho, Imam Mahdi mereka itu ketika lahir umur berapa tahun begitu, bersembunyi ke dalam sebuah sirdab atau gua yang tempatnya adalah di daerah Khurasan atau Asfahan sekarang. Dan sekarang mereka jaga tempat tersebut. Dan di dalam hadis disebutkan Dajjal akan muncul di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, Dajjal akan muncul nanti dari sana, dari daerah Asfahan itu. Nanti ketika Dajjal muncul akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi. Alaihi muttailasan. Mereka menggunakan mantel khas mereka. Dan anehnya, sekarang di sana, di tempat sirdab gua itu, di Asfahan itu, tempat komunitas Yahudi paling banyak di Iran. Itu ada di sana. Dan mereka hidup makmur di sana. Dan mereka memakai mantel-mantel ciri khas
Seperti yang disebutkan di dalam hadis itu, tailasan itu, ada mantel yang bergaris-garis. Mereka pakai, kadang mereka tutup kepala mereka ketika mereka melakukan ritual-ritual. Nah, luar biasa isyarat-isyarat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Yahudi menunda sholat maghrib sampai bintang-bintang muncul. Orang Yahudi menunda sholat mereka, sholat maghrib sampai gelap, bintang-bintang muncul. Begitu juga Rafidah, mereka menunda sholat maghrib mereka sampai bintang-bintang muncul. Jadi orang Rafidah kalau dia di Masjid Nabawi sholat, itu hanya takiyah saja. Mereka menunda sholat maghrib sampai malam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu ummati 'alal fitrah ma lam yu'akhirul maghrib ila ishtibakin nujum." Umatku akan senantiasa berada di atas tauhid, di atas fitrah, di atas kebenaran selama mereka tidak menunda maghrib sampai bintang-bintang nampak. Rasulullah juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Badirul maghrib, badiru bil maghrib qabla ishtibakin nujum wa la tatashabbahu bil yahud." Fa innahum yusalluna wan nujuma mustabiqah. Segerakan salat maghrib, jangan ditunda-tunda sampai nampak bintang. Jangan menyerupai Yahudi karena mereka itu salat ketika bintang-bintang telah nampak. Orang Rafidah menunda salat maghrib mereka dan itu mereka lakukan sampai sekarang. Orang-orang Yahudi menyelewengkan Taurat. Taurat mereka selewengkan. Sementara orang-orang Rafidah menyelewengkan Al-Qur'an. Jadi sama. Orang-orang Yahudi tidak memandang bolehnya mengusap di atas kaki. Jadi di dalam fikih Islam, wahai saudaraku, bagi yang belum tahu, di dalam fikih Islam, kalau Anda belajar fikih dan belajar hadis, Anda akan temukan Nabi kita yang mulia memberi keringanan bagi orang yang dalam perjalanan 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam, kalau dia memakai kaos kaki atau sepatu dalam keadaan suci, nanti ketika berwudu dia tidak perlu mencopot kaosnya. Cukup dia sapukan, tangannya dibasahkan, disapukan di atas punggung kaki. 1 kali saja. Dan hadis tersebut sahih. Itu keringanan. Kalau bermukim hanya 1 hari 1 malam. Kalau safar itu 3 hari 3 malam, setelah itu wajib dibuka. Kecuali hadas besar. Nah, orang Yahudi mengatakan tidak boleh. Begitu juga orang Rafidah. Orang Rafidah itu malah mereka mengusap telapak kakinya kalau berwudu. Tidak ada dibasahkan kakinya. Walaupun dia tidak pakai sepatu. Nah, perbuatan mereka menyerupai perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi membenci Jibril. Orang Yahudi memusuhi dan membenci Jibril. Dan mereka mengatakan bahwa Jibril adalah musuh mereka. Dan anehnya orang-orang Syiah Rafidah juga membenci Jibril. Mereka meyakini Jibril salah alamat ketika menurunkan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya, kata mereka, Jibril itu berkhianat. Seharusnya wahyu itu kepada Ali, tetapi dia sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah satu ciri orang Syiah, kalau Anda ingin tahu apakah orang yang di samping Anda curiga Anda Syiah atau tidak, orang Syiah kalau dia sholat sebelum salam dia menepuk-nepuk pahanya 3 kali. Kadang-kadang kalau dia takut ketahuan dia pelan-pelan, tapi pasti ditepuknya sambil mengucapkan khonal amin, khonal amin. Terlaknat Jibril, telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril, kata dia. Itu menjadi ciri khas mereka. Tapi mereka tidak berani menyembunyikannya, pasti ada walaupun pelan. Ditepuknya 3 kali. Telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril. Itu menjadi ciri khas dan tanda-tanda mereka. Sama antara Yahudi dan Rafidah. Kemudian saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, orang-orang Yahudi menuduh Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, mereka menuduh Maryam telah berzina, melakukan perbuatan yang keji. Orang-orang Rafidah menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang sama seperti itu. Oleh karena itu Imam Malik telah mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidah ini karena menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan itu. Sama Yahudi dan Rafidah.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi persamaan-persamaan antara Yahudi dan Syiah Rafidhah ini. Itu dalam masalah akidah, belum lagi dalam masalah-masalah ibadah yang lainnya. Banyak sekali persamaan-persamaannya, tapi cukup bagi kita bahwa ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani jauh lebih baik daripada orang-orang Syiah Rafidhah. Bagaimana itu? Para ulama mengatakan, orang Yahudi ditanya, perhatikan, orang Yahudi ditanyakan kepada mereka, siapa orang terbaik dari bangsa kalian? Mereka pasti akan menjawab, orang yang terbaik dari bangsa mereka adalah para sahabat Musa. Sahabat Musa. Lalu, orang Nasrani ditanya, silakan tanya kepada orang-orang Nasrani, siapa orang terbaik dari umat Nasrani? Pasti mereka akan menjawab, Hawari Isa. Sahabat-sahabat dan murid Isa. Tanyakan kepada orang-orang Syiah, siapa manusia yang paling buruk dalam agama kalian? Mereka akan menjawab, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Mereka lebih keji, lebih kejam daripada orang Yahudi dan Nasrani. Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini hanya sedikit dari akidah-akidah, ajaran-ajaran Syiah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Akarnya saja tidak ada. Ibarat sebuah pohon, Islam itu sebuah pohon, akar menghujam di tanah, lalu ada benalu yang tumbuh di batangnya, menempel. Seperti itulah mereka menempel ke dalam Islam, mereka bukan bagian dari Islam. Walaupun mereka menamakan dirinya sebagai Islam, setelah dikaji. Oleh karena itu, jangan heran kalau para ulama kita akhirnya menuliskan buku ini. Yang bisa Anda baca, apa yang saya jelaskan tadi sebagai penguat dan tambahan, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Baca, berikan kepada orang-orang terdekat Anda agar mereka tahu. Kalau sudah ulama tidak kita percaya lagi, lalu siapa lagi yang akan kita jadikan sebagai panutan? Kita tidak berbicara berdasarkan omong kosong atau tuduh-menuduh, tetapi kita peduli terhadap umat ini. Kita ingin menjaga akidah umat. Kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Kita ingin menjaga kedamaian negeri kita ini. Jangan sampai terkoyak seperti yang telah terjadi di negeri-negeri lain yang di sana berkembang ajaran-ajaran Syiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk kebenaran, membuka hati kita untuk nasihat, lalu memegang teguh kebenaran tersebut, mengamalkan, memperjuangkannya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia di atas agamanya. Saudara-saudari, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Pertanyaan ditulis di atas kertas dan diajukan ke depan. Dan insyaallah kita juga akan nanti akan adakan lagi kegiatan-kegiatan membahas masalah Syiah ini, mungkin di tempat-tempat lain, dengan juga membagikan buku-buku dari MUI ini, karena buku ini tidak diperjualbelikan. Sengaja dibagikan cuma-cuma dari MUI, dan kita akan terus mengupayakan untuk mendapatkannya dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin dan muslimat agar bisa menjadi bekal bagi mereka. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, bolehkah ana tahu siapa tokoh-tokoh ulama Syiah yang mengarang buku supaya kita bisa membedakan buku karangan ulama Syiah dengan buku karangan ulama Ahlus Sunnah untuk mewaspadainya? Jazakallahu khairan. Tadi sebagian sudah disebutkan, kalau kitab-kitab terdahulu seperti Al-Kahfi tadi, dikarang oleh Kulaini. Kemudian ada Ni'matullah Jazairi. Kemudian ada Al-Kushi. Dan banyak lagi. Kemudian ada Ibnul Mutahhir. Banyak lagi ulama-ulama mereka. Tetapi kitab-kitab yang terdahulu itu tidak jarang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang perlu diwaspadai itu oleh kaum muslimin, kitab-kitab yang datang belakangan, dikarang oleh penulis-penulis belakangan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ditulis oleh orang-orang Syiah yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengenalinya di dalam buku ini sudah disebutkan, bahkan dalam buku ini ada disebutkan yayasan-yayasan, organisasi-organisasi Syiah yang ada di seluruh Indonesia. Itu ada. Dan perlu diwaspadai juga penerbit-penerbit, percetakan-percetakan yang mengibarkan panji-panji Syiah, menyebarkan buku-buku Syiah di seluruh Indonesia. Itu perlu diwaspadai. Tetapi dalam buku ini sudah ada disebutkan.
Ustaz, awal kata Syiah dari mana dan mengapa namanya Syiah? Itu sudah dibahas di depan tadi. Barangkali Anda terlambat. Tadi kita bahas kapan mulai munculnya Syiah dan apa makna Syiah itu. Syiah itu adalah pembela, pendukung. Kan itu tadi. Oh, ini dari pendengar radio, mungkin tidak dengar dari awal ini berarti. Ini pertanyaannya sudah kita jelaskan semua, apa yang dimaksud dengan takiyah, itu sudah kita jelaskan. Mungkin baru buka channel, langsung dengar tadi, tidak dari awal. Ustaz, kita semua tahu bagaimana kejahatan orang-orang Syiah, membenci Ahlussunnah wal Jamaah, menghina Nabi SAW berserta sahabatnya. Jujur Ustaz, dengan sikap mereka itu saya tidak ridho dengan keberadaan mereka di kota Pekanbaru ini. Apalagi yang saya tahu kehidupan mereka ditanggung oleh negara. Siapa yang ditanggung oleh negara? Mungkin yang Anda maksud itu adalah imigran-imigran yang disinyalir dari Iran dan dari Afghanistan. Itu mereka dapat bantuan dari PBB. Ya. Jadi mereka dapat bantuan dari PBB, UNHCR. Jika saya melihat mereka ingin sekali saya menghajarnya Ustaz sampai babak belur. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang harus kita ambil dengan kesesatan yang telah mereka lakukan? Serta jika kita menemui dari beberapa saudara kita orang Indonesia menganut paham Syiah, bagaimana pembatasan pergaulan kita terhadap mereka? Saudaraku, yang pertama, jika kita ingin menegakkan kebenaran, mengingkari kemungkaran, bekali diri dengan ilmu dulu. Karena nanti dikhawatirkan ketika Anda menyampaikan, ternyata dia memiliki ilmu lebih kuat, akhirnya kebenaran yang Anda sampaikan kalah. Anda terpojok. Lalu orang yang menyaksikan menganggap yang disampaikan oleh orang itu adalah benar. Atau Anda sendiri barangkali nanti bisa ragu-ragu. Karena Anda tidak memiliki bekal yang cukup. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kita mengatakan Syiah bukan Islam. Mengajak kaum muslimin menolak Syiah bukan mengajak kaum muslimin bertindak anarkis. Tidak. Jadi kita juga tidak bertindak sembarangan tanpa aturan. Cara yang terbaik bagi kita, yang pertama, bentengi keluarga dan masyarakat kita dengan ilmu. Maka perbanyak membagi buku-buku ini, kemudian kajian-kajian pemberitahuan informasi tentang Syiah ini, sehingga kalau masyarakat kita paham, lalu mereka akhirnya mayoritas menolak dan sama-sama maju kepada pemerintah, tentu mudah-mudahan pemerintah akan memperhatikan masalah ini. Tapi kalau hanya satu, dua orang, tiga orang umat Islam tidak satu suara untuk mengusung ini, sulit. Maka umat Islam harus bersatu. Untuk di Pekanbaru misalnya, organisasi-organisasi Islam, yayasan-yayasan, para dai, para ustadz, ulama, sama-sama mereka membuat pernyataan, lalu sampaikan kepada pemerintah bahwa kita tidak menginginkan ada orang-orang yang menyebarkan paham-paham Syiah itu di negeri ini, di bumi Melayu ini, untuk menjaga kemurnian Islam dan juga menghindari konflik-konflik, potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik sehingga merusak kedamaian dan ketenangan di kota ini. Dan kalau Anda bertemu di jalan dengan orang itu, maka kalau Anda main pukul saja, nanti Anda pula yang kena pelanggaran melanggar hukum. Jadi kalau Anda melihat misalnya dari orang-orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang melanggar, menyebarkan paham, dan Anda tahu, segera laporkan kepada aparat, kepada pemerintah, kepada masyarakat, sehingga masyarakat menyatakan mereka tidak tenang, terganggu dengan keberadaan orang itu. Bisa ditindaklanjuti. Adapun kalau dia adalah orang-orang kita, satu bangsa, yang ternyata sudah terpengaruh oleh paham Syiah, ajak dia kembali kepada jalan yang lurus. Jelaskan kepada dia bahwa dia telah terpedaya. Ajak mereka membuka mata, kepala, dan hati mereka. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin tidak tahu. Saya ingat dulu kaum muslimin mengira Khomeini itulah pemimpin Islam yang hebat. Berani menantang Amerika. Berani menantang Yahudi. Pemimpin revolusi Islam. Sehingga poster-posternya, gambarnya dipampang. Dari semenjak itu sampai sekarang, kapan orang Iran berperang lawan Amerika? Kapan Iran berperang lawan Yahudi membantu kaum muslimin di Palestina? Kapan? Kaum muslimin di Palestina, di Gaza, dan semuanya
dibantai oleh orang-orang Yahudi, apa yang mereka lakukan? Itu hanya topeng. Dan kita tertipu karena umat kita, bangsa kita, orang yang mudah tertipu oleh yel-yel, slogan, tetapi tidak mengkaji hakikat. Kita harus mulai menyadari diri kita, jangan mudah tertipu oleh yel-yel, teriakan-teriakan, tanpa tahu apa yang dimaksud oleh teriakan tersebut. Pahami, pelajari, kaji, dari mana asal-usul, sumbernya, timbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang benar ambil, yang salah tolak. Seperti itu. Nah, tetapi sudah saatnya umat Islam waspada. Karena semakin hari geliat dakwah Syiah semakin kuat dan semarak di berbagai pelosok-pelosok negeri. Dulu sebelum tahun 97-95 kita belum begitu mendengar geliat ini. 97 mulai nampak geliat Syiah itu. Sehingga akhirnya pada tahun 97 itu ormas-ormas Islam dari seluruh Indonesia berkumpul di Istiqlal. Lalu di situ adakan seminar. Tokoh-tokoh Islam semuanya berbicara tentang Syiah. Sampai akhirnya ketika itu lahir sebuah buku, Kenapa Kita Menolak Syiah. Dari seluruh ormas-ormas ketika itu. Kemudian tenggelam, kemudian mulai mencuat lagi. Dan mereka sekarang sudah berani. Mereka punya banyak sekolah-sekolah, yayasan, percetakan, media massa, TV, radio, dan lain sebagainya. Maka kita harus waspada untuk menjaga akidah dan menyelamatkan generasi-generasi kita. Allahu a'lam bissawab. Apakah acara tabligh di Sumbar dan Bengkulu yang katanya mengenang meninggal cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan Husain radhiyallahu anhuma dan lebih dari satu kuburan bagi orang yang telah meninggal adalah bagian dari pemahaman Syiah? Budaya yang ada di Pariaman kemudian juga di Bengkulu, acara tabligh memperingati wafatnya Hasan dan Husain, memang ini ada pengaruh dari Syiah. Tetapi kita tidak mengatakan masyarakat di sana Syiah, karena mereka juga awam, tidak tahu apa-apa. Mereka hanya turun-temurun melakukan budaya tersebut karena kecintaan mereka kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai keduanya. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda sorga. Dan Hasan terbunuh karena dizalimi, diracun. Begitu juga Husain, dibunuh karena dizalimi radhiyallahu anhuma, dan kita meyakini itu. Tetapi orang-orang Syiah melakukan perayaan dengan keyakinan yang melampaui batas. Setiap mereka memperingati wafatnya atau gugurnya Hasan dan Husain, mereka menangis-nangis, meratap-ratap, memukul-mukul diri mereka, melukai diri mereka pada 10 Muharram itu. Dan ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam hadis-hadis yang sahih jelas Nabi kita dengan tegas mengatakan bahwa Allah melaknat orang-orang yang meratap, memukul-mukul badannya, pipinya, menyobek-nyobek pakaiannya, meratapi kematian. Itu adalah perbuatan jahiliyah yang wajib kita jauhi. Dan dari budaya itu ternyata masuk ke sebagian tempat kita. Dan masuknya itu melalui jalur tarekat dan tasawuf. Karena di tempat-tempat itu seperti di Pariaman dan juga di Bengkulu, di sana sangat kental tarekat dan tasawufnya. Masuk dari sana. Karena tarekat dan tasawuf ini juga banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran Syiah. Tapi kita tidak bisa mengatakan, memvonis kaum muslimin yang di sana adalah Syiah. Karena mereka banyak masyarakat awam yang tidak tahu, menahu apa itu Syiah. Wajib kita berikan penjelasan kepada mereka. Ustaz, kenapa kita sudah tahu bahwa Syiah itu bukan Islam? Kenapa dibiarkan berkembang di Indonesia? Malah dari Sabang sampai Merauke. Dan di Riau sendiri sudah berdiri yayasan yang bernama Yayasan Sibtain. Itu sudah ada dan ada dituliskan di buku ini. Apa langkah kita untuk tolak Syiah di bumi lancang kuning Riau ini? Syukron. Mengenai masalah kenapa kita tidak melarangnya, itu sulit. Itu dilema. Sama seperti pemerintah Arab Saudi, kenapa mereka tidak bisa melarang orang Syiah itu datang ke sana. Itu dilema. Karena masih banyak kaum muslimin yang belum paham kesesatan penyimpangan Syiah. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, yang belum paham tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah dan bahayanya terhadap negeri kita ini. Ini yang menyulitkan kita. Makanya kita harus giat, harus rajin memahamkan kepada setiap lapisan masyarakat apa itu Syiah, apa penyimpangannya, dan bagaimana sikap Islam serta ulama kaum muslimin terhadap Syiah ini. Karena kalau masyarakat kita, pemimpin-pemimpin kita paham, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa melarang Syiah ini. Sebagaimana di sebagian negara itu dilarang. Memang secara resmi dari pemerintah sudah dinyatakan tidak boleh. Seperti di Brunei itu tidak boleh Syiah ada di sana. Bahkan yang berpaspor dari Iran saja itu akan sulit masuk untuk ke sana. Nah, bahkan di Malaysia juga sudah pemerintahnya dengan tegas melarang Syiah. Nah, kita berharap juga pemerintah kita segera sebelum terlambat untuk mengkaji masalah ini dan kemudian membuat keputusan yang membuat kaum muslimin bisa nyaman dan tenang untuk menjalankan agama mereka. Mengenai imigran yang bertempat tinggal di belakang MTQ, kenapa pemerintah membiarkan mereka tinggal di Riau ini? Bukankah mereka orang-orang Syiah? Mereka mempengaruhi masyarakat Riau dengan gaya baru, yaitu sholat yang dirobah-robahnya. Sebenarnya pemerintah kita, Pak Wali Kota, MUI, juga tidak menyetujui mereka ada di sini. Tetapi tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena mereka di sini didukung oleh PBB. Bahkan saya dapat kabar, utusan PBB dari Jakarta sudah datang menemui Pak Wali Kota kita. Mempertanyakan kenapa orang-orang imigran itu di Pekanbaru ini diganggu. Sampai terjadi perdebatan ketika itu antara tim Pak Wali Kota dengan orang ini. Orang kafir, orang Nasrani, orang yang tidak jelas agamanya, orang Barat. Jadi itu sulit. Dan kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita cepat tanggap. Bahkan sebenarnya Pak Wali Kota kita juga sudah menghimbau agar kita waspada terhadap bahaya paham Syiah yang dimunculkan atau dibawa oleh imigran-imigran ini. Kita yang di masyarakat harus cepat tanggap, mewaspadai. Kalau seandainya memang terbukti mereka membawa ajaran Syiah, cepat laporkan. Dan kalau bisa masyarakat bersatu di tempat itu, di masjid itu, tidak membolehkan lagi mereka berada di masjid itu atau beribadah di situ kalau dikhawatirkan mereka bisa merusak ketenangan dan memicu konflik di tengah masyarakat kita. Apakah orang-orang Syiah laknatullah itu termasuk dajjal, sehingga jika bertemu dengan mereka kita harus membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi dan meludahkan muka mereka seperti yang ada diperintahkan dalam hadis? Jadi saudaraku, tidak ada di dalam hadis sahih. Di dalam hadis sahih tidak ada diperintahkan kalau kita melihat dajjal baca 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi lalu diludahkan wajah dajjal. Tidak ada. Bahkan ketika dajjal muncul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita lari dari dajjal itu, menjauh. Karena tidak akan ada orang yang sanggup ketika itu menghadapi dajjal. Karena fitnahnya. Orang mati disuruhnya hidup-hidup ketika itu dengan izin Allah. Tumbuh-tumbuhan yang mati tumbuh, kata dia, tumbuh, turun hujan, hujan. Dibawanya surga yang sebenarnya adalah neraka, dibawanya neraka yang sebenarnya adalah surga. Tidak ada yang bisa menantangnya ketika itu kecuali seorang pemuda dari kota Madinah yang keluar, dan dia adalah orang yang paling baik dan paling kuat keimanannya ketika itu. Datang dia mengatakan, engkau adalah dajjal. Dan tidak ada dia meludahi muka dajjal di dalam hadis itu. Yang disampaikan oleh Nabi kami, lalu dibunuh oleh dajjal itu, dipotong badannya, terbelah dua. Kemudian dajjal berjalan di antara kedua badannya itu, lalu dikatakannya hidup, hidup dia lagi. Lalu ditanyanya, apakah engkau beriman sekarang kepadaku, aku Tuhanmu? Apa kata pemuda ini? Aku semakin yakin engkaulah dajjal pendusta yang dikabarkan oleh Nabi kita, Nabi kami yang mulia. Akhirnya ketika dibunuh, dajjal tidak bisa lagi membunuhnya. Jadi bukan diludahinya. Adapun ajaran yang mengatakan kalau nampak dajjal, kita bacakan 10 ayat pertama atau terakhir Al-Kahfi lalu kita ludahi mukanya. Maka itu tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan kita diperintahkan menjauh dari dajjal. Lantas kan bukankah ada keutamaan surah Al-Kahfi itu? Itu barang siapa yang hafal dan mengamalkannya, mengamalkan isinya, insya Allah terjaga dari fitnah fitnah Dajjal.
Ustaz, saudara saya orang Syiah dan dia telah sebarkan pahamnya di kampung saya. Apa yang harus saya lakukan dan siapa yang harus saya temui?
Kalau Anda sanggup dan mampu, ajak dia kembali, ajak dia berdiskusi, bahwa pertama Anda kumpulkan dulu referensi tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah ini. Orang-orang itu biasanya sudah didoktrin, jangan terima dari orang-orang Islam itu. Mereka juga menuduh kita berbohong, memalsukan. Jadi cara yang terbaik membaca Syiah itu adalah merujuk dari kitab-kitab mereka juga. Itu yang dilakukan oleh ulama kita, menunjukkan penyimpangan mereka seperti yang ada di dalam kitab mereka. Langsung dalam kitab ini imam mereka berkata begini, ulama mereka berkata begini. Jadi nampak. Nah, Anda kumpulkan buku-buku seputar masalah itu. Ajak dia berdiskusi atau ajak dia membaca itu. Beri dia kesempatan, sampaikan kepada dia, kalau memang yang Anda sampaikan itu benar paham itu, Anda harus berani untuk menguji kebenarannya itu. Coba lihat buku ini, coba baca. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah dan petunjuk. Dan hati-hati jangan pula sampai Anda yang akhirnya nanti goyah ikut kepada dia. Kemudian kedua, kalau Anda melihat dia sudah menyebarkan paham di kampung itu, maka Anda harus berusaha berjuang di kampung itu, mengingatkan masyarakat tentang bahaya paham itu, walaupun dia saudara Anda. Bahwa paham yang dibawanya adalah paham yang sesat, menyesatkan, bisa membuat orang kafir dari agama Islam. Bagikan buku-buku ini. Bagikan buku ini kepada masyarakat kampung itu. Ini dari ulama, majelis ulama, masyarakat kampung pasti akan percaya karena mereka percaya kepada ulama-ulama kita. Bagikan, kalau perlu, undang guru-guru, ustad-ustad untuk mengadakan kajian di sana. Agar masyarakat kampung itu mendapatkan ilmu tentang akidah yang benar serta penyimpangan-penyimpangan Syiah. Baru-baru ini saya membaca munculnya agama baru dan aliran-aliran baru menyebar di Indonesia. Agama ini muncul dari Syria dan Lebanon. Agama ini namanya Ortodoks Syria. Ini bukan baru, sudah lama. Anda yang baru membaca. Ini sudah lama sekali. Sekte Kristen yang meniru Islam, mereka mengubah dan membentuk gereja seperti masjid. Mereka juga mengubah Injil seperti alunan ayat Al-Quran. Dan mereka melakukan sholat, zakat, puasa, memakai jilbab seperti umat Islam. Iya, banyak upaya orang untuk merusak agama Islam. Dan ini juga sudah ada, sudah muncul di Indonesia, sudah lama juga. Dan sekarang mulai berkembang pesat di Jawa. Dan wajib kita berikan penjelasan kepada masyarakat kita. Yang penting, kalau masyarakat kita itu paham konsep beragama, agama itu harus bersumber dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mu'tabar, insyaAllah mereka tidak akan tersesat. Itu pegang teguh. Kalau bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis yang sahih, bukan dari ulama-ulama yang terpercaya, jangan. Kalau itu saja dipegang oleh masyarakat kita, insyaAllah mereka tidak akan tersesat dan tidak akan terombang-ambing. Benarkah Daesh penghancur Syiah? Daesh itu bahasa Arab yang kita kenal dengan sebutan ISIS. ISIS ini juga salah satu kelompok yang seperti duri dalam daging kaum muslimin. ISIS ini juga berbahaya pemikirannya bagi kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang dahulu pertama kemunculan ISIS ini menyokong mereka, akhirnya sekarang berbalik. Tidak menyetujui mereka lagi. Karena sudah ketahuan belangnya. Jadi kalau Anda katakan dia penghancur Syiah tidak benar. Tetapi ISIS ini malah banyak memerangi kaum muslimin. Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik di Irak, kemudian juga di Syria. Itu mujahidin-mujahidin di Syria yang mereka perangi. Karena mereka anggap mujahidin-mujahidin Syria tersebut selain dari kelompok mereka adalah keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga perlu kita waspadai, barangkali di waktu lain kita adakan pula tabligh akbar seputar masalah ini. Dan terakhir, ketika mereka membakar hidup-hidup pilot dari Yordan itu, ya, sehingga salah seorang tokoh mereka yang dulu mendukung, yang sepemikiran dengan mereka, yaitu Abu Muhammad Al-Maqdisi dari Yordan,
dan itu menjadi rujukan tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia yang mirip dengan mereka, itu sekarang tidak mengakui mereka lagi, tidak setuju lagi dengan ISIS, karena kebohongan-kebohongan dan pengkhianatan-pengkhianatan ISIS atau Daesh tersebut terhadap kaum muslimin.
Bagaimana bisa Iran menyebut negaranya Republik Islam Iran, padahal mereka punya paham Syiah yang tidak Islam? Mohon penjelasannya. Kalau mengaku itu kan siapa saja bisa. Semuanya mengaku Islam. Jangankan dia, dulu di zaman Nabi saja, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik itu mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia menyimpan kebencian dan kekufuran, berusaha membunuh Rasulullah SAW dan menyakiti kaum muslimin. Itu hanya sekedar pengakuan dan topeng belaka.
Banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan tidak peduli dengan Syiah, karena dulu waktu sekolah umum cuma 2 jam seminggu belajar agama dan tidak pernah tahu tentang Syiah. Sekarang saja baru tahu setelah ngaji. Bagaimana yang belum ngaji? Kita doakan agar kaum muslimin semuanya mendapat hidayah dan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Saudaraku, belajar agama jangan hanya bersandar di sekolah saja. Walaupun dahulu Anda belajar cuma 2 jam seminggu, begitu juga anak-anak yang sekolah di umum sekarang, pelajaran agama bisa didapat di luar sekolah, di masjid, majelis-majelis ta'lim, buku-buku agama yang sudah kita filter, kita saring dan kita pilih. Semuanya itu bisa menjadi sumber bagi kita untuk memahami agama. Begitu juga bertanya kepada ahli-ahlinya.
Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang Syiah agar mudah kita ketahui di masyarakat?
Saya katakan tadi, mereka punya akidah takiyah. Ini yang sulit bagi kita untuk mendeteksinya. Tapi ciri-ciri yang nampak itu bagi mereka, mereka bertopeng di balik seruan atau dakwah cinta kepada Ahlul Bait. Mereka selalu mengedepankan masalah cinta kepada Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. Kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait Rasulullah, bahkan itu wajib. Tetapi tidak boleh cinta itu melampaui batas, sehingga akhirnya mengangkat para Ahlul Bait itu melebihi Nabi, bahkan melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap mencintai Ahlul Bait berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa mengajak mendengung-dengungkan tentang keutamaan dan juga keistimewaan Islam di Iran. Itu juga ciri-cirinya, karena kiblat mereka di sana. Mereka puji-puji ulama-ulama yang berasal dari sana, tokoh-tokoh yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya ciri mereka, kalau lagi sholat, kalau orang betul-betul orang Syiah, itu mereka meletakkan sesuatu di tempat sujud, seperti tanah atau batu. Itu juga keyakinan mereka, sujud di atas tanah Karbala atau sesuatu yang bisa menggantikannya. Padahal kalau dia sujud di atas benda itu, maka tidak semua bagian anggota sujudnya kena. Karena kening, wajah itu anggota sujud yang wajib kita tempelkan. Kalau ada yang mengganjal, berarti maka tidak boleh kita sujud di tempat yang tidak rata, yang membuat tidak semuanya itu tidak menempel ke tempat sujud. Kemudian seperti tadi, sholatnya, kalau orang-orang Syiah yang dari Iran, mereka sholat tidak bersedekap. Mereka sholat begini saja. Tidak ada mereka begini. Begini saja mereka. Ya. Kemudian juga, kalau salam tadi, mereka menepuk pahanya 3 kali sambil mengucapkan khanal amin, khanal amin, khanal amin. Dan perlu diwaspadai juga, orang-orang Syiah itu juga bisa dilihat ciri-cirinya, mereka cenderung untuk menggaet wanita-wanita muslimah untuk dimut'ah. Dan mereka menyesatkan pemuda-pemuda Islam dengan mut'ah ini. Ngaji, sudah itu nanti mut'ah. Sepakat masing-masing lah. Kalau orang memperturutkan syahwat, oh ini enak kali agamanya ini. Semakin banyak mut'ah, semakin besar kedudukannya di surga. Itu keyakinan mereka. Ini yang melegalkan prostitusi ini, yang ditutup dengan topeng agama. Bahkan kalau ulama mereka, kiai mereka, guru-guru di Syiah itu,
ingin mut'ah dengan siapapun wanita, suami tidak boleh melarang. Bayangkan. Bahkan wanita-wanita itu tanpa izin suaminya boleh mut'ah dengan guru-guru mereka. Sampaikan ada itu di dalam buku Kenapa Kita Menolak Syiah. Itu ada kejadian di Bogor. Dokter spesialis penyakit kelamin. Ketika ada seorang wanita yang berhijab, berobat. Dia heran, wanita ini menutup aurat, tapi kok kena penyakit ini? Dia tanya, apa agama kamu? Apa hubungannya? Kata dia. Saya tidak akan obati kalau kamu tidak meninggalkan ajaran kamu ini. Karena tidak akan sembuh. Akhirnya dia mengakui ternyata dia adalah pengikut paham Syiah. Dan sudah sering gonta-ganti pasangan melakukan mut'ah. Na'udzubillah. Maka berhati-hati dengan anak-anak gadis Anda, anak-anak gadis kita, putri-putri kita di negeri ini. Apalagi orang-orang imigran itu gagah-gagah kan. Anak-anak sekarang, anak-anak gadis sekarang tidak belajar agama, nengok wajah ganteng sedikit saja tidak bisa. Langsung terkesima. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, na'udzubillah. Maka jaga anak-anak Anda, putri-putri kita, ajarkan agama, pahamkan akidah. Ajarkan, ingatkan mereka bahaya, bahaya Syiah ini. Tidak bisakah kita deportasi saja imigran Syiah di Pekanbaru, Ustaz? Kalau itu bukan wewenang saya. Nah, itu harusnya Anda tanyakan kepada pemerintah yang berwenang di situ. Mudah-mudahan didengar ini pertanyaannya oleh pemerintah kita. Karena siaran ini juga kita siarkan langsung di radio. Sudahkah ada rencana untuk membombingkan, membesarkan penerangan kesesatan Syiah lewat khutbah Jumat, kajian rutin IKMI, MDI, sehingga merata Ustaz? Inilah yang kita harapkan dari MUI, kemudian organisasi-organisasi yang menghimpun para da'i, agar mereka bisa menugaskan da'i-da'i mereka untuk secara serentak memberikan penerangan kepada umat dalam masalah ini. Dan kita harus berani. Ini adalah amanah dan tanggung jawab. Kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita biarkan umat ini buta? Apa kita menunggu umat tersesat? Apa kita menunggu sehingga terjadi pula kekacauan seperti di Timur Tengah sana? Baru setelah itu kita pontang-panting untuk menyampaikan kepada umat. Tentu kita tidak ingin hal seperti itu terjadi. Dan insya Allah, ini sebelum-sebelumnya juga saya dengar sudah ada seperti di Masjid Agung, di Masjid Wali Kota. Itu dari ustaz-ustaz yang lain, da'i-da'i yang lain juga sudah melakukan acara-acara yang semisal dengan ini. Bahkan tahun lalu saya di Teluk Kuantan dengan kawan-kawan juga sudah membahas buku ini juga di kajian untuk masyarakat. Dan begitu harusnya kita sebarkan da'i-da'i kita dalam rangka memurnikan akidah kaum muslimin dan membentengi mereka dari kesesatan dan penyimpangan Syiah. Dari uraian Ustaz sudah nyata bahwa rukun Islam, rukun iman tidak sama dengan kita. Berarti nyata bahwa Syiah bukan Islam. Bagaimana Ahmadiyah? Apakah sudah ada fatwa MUI? Ahmadiyah sudah lama ada fatwa dari MUI bahwa itu bukan bagian dari Islam. Ahmadiyah termasuk salah satu ajaran yang tidak diakui di dalam di negeri kita ini dan juga di dalam Islam, karena mereka mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, dan dia juga punya wahyu-wahyu, undang-undang yang menandingi Al-Qur'an. Apakah Islam di Indonesia ini ada alirannya? Umat Islam ini kata Nabi terpecah belah menjadi 73 golongan dan itu di semua negeri ada. Jadi wajib bagi umat Islam di Indonesia agar tidak terpecah belah, semuanya sepakat kembali kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga meneladani para sahabat serta ulama-ulama yang muktabar. Kemudian apabila di sana ada perselisihan-perselisihan masalah fikih, furu'iyah, masalah ijtihadiyah dalam masalah fikih, itu adalah hal yang biasa. Harus bisa kita berlapang dada, bertoleransi dalam masalah itu. Yang penting akidah harus disatukan di atas Al-Qur'an, As-Sunnah, As-Sahihah, dan juga jalan para sahabat, ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan juga Imam Ahmad serta ulama-ulama yang lainnya.
Ada pertanyaan tentang hadis palsu, tapi lain waktu kita jawab. Ustaz, apa perbedaan antara Syiah sama ISIS? Jelas ada perbedaan-perbedaan antara mereka, tetapi kedua-duanya sama, yaitu sama-sama menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, di dekat rumah saya, tetangga, dia ikut suatu pengajian. Di dalam pengajiannya, dia mengatakan bahwa dalam keadaan wanita haid, dia masih diwajibkan sholat. Ini jelas menyelisih hadis-hadis yang sahih. Bagaimana mungkin salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci. Dia hadas kecil apalagi hadas besar. Karena at-tahur, at-taharah, bersuci itu adalah miftahus sholat. Kunci untuk masuk ke dalam sholat. La sholata liman la wudu'alah. Tidak sah sholat orang yang tidak berwudu. Orang yang haid wudunya saja tidak sah. Apalagi dia mau sholat. Haram bagi wanita yang haid untuk ikut sholat. Kalau ada orang yang menjelaskan wanita yang haid boleh ikut sholat, ini jelas penjelasan yang tidak ada dasarnya sama sekali dan wajib diwaspadai ajaran ini dari mana datangnya. Bolehkah menyebarkan kesesatan Syiah di sosmed? Untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, gunakan segenap kemampuan Anda, apa yang Anda bisa. Kalau Anda bisa menyebarkan tentang kesesatannya di sosial media, silakan. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari jihad Anda dan amal soleh Anda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Bagaimana dengan sikap kita terhadap beberapa unsur kebudayaan yang ada di sekitar kita yang berbau unsur Syiah? Maka kita katakan, di negeri kita ini, di Sumatera, baik Sumatera Barat maupun di Riau ini, kita punya falsafah yang luar biasa, yaitu adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Tetapi jadikan falsafah ini bukan hanya sekedar falsafah, slogan, yel-yel, tetapi betul-betul dipahami hakikatnya dan diwujudkan. Artinya, adat istiadat kita haruslah memiliki sumber landasan dari syariat. Dan syariat itu sumbernya adalah kitab, kitabullah. Kalau kita lihat budaya kita ternyata berentangan dengan syariat, tidak bersumber dari kitabullah, maka seharusnya yang kita ikuti adalah syariat dan kitabullah. Jangan budaya itu yang kita kembangkan. Karena itu yang sering kita dengung-dengungkan, bangga kita. Adat itu bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Berarti landasan utamanya adalah kitabullah. Buktikan dalam kehidupan kita bahwa kita betul-betul menjadikan kitabullah sebagai landasan dan pedoman hidup kita. Bukan untuk dibaca, tapi saya baca aja. Di Pekanbaru telah ada kajian mirip Syiah Zaidiyah yang mengaku bermazhab Ahlul Bait. Mereka ta'lim setiap malam Ahad dan malam Ahad minggu ketiga setiap bulan. Ada kajian umum yang ramai di Jalan Kuantan 2 Pekanbaru. Nah, silakan nanti rekan-rekan wartawan atau yang lain sebagainya bisa, atau kawan-kawan yang menjadi pemerhati masalah ini bisa untuk melakukan penelitian dan juga menganalisa apakah betul seperti yang disampaikan atau tidak. Kalau memang benar, segera kita laporkan kepada majelis ulama kita agar segera ditindaklanjuti. Bagaimanakah sikap para ulama di Pekanbaru karena saat ini kebanjiran orang-orang Syiah hampir 200 orang dan informasinya sudah mengajarkan ajaran mereka dan ada juga yang menjadi maaf gigolo. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, majelis ulama di Pekanbaru juga sudah bertindak. Dan kita juga harus membantu ulama-ulama tersebut untuk bertindak. Semuanya harus bersinergi. Ulama, pemerintah, masyarakat harus bersatu padu, berjibaku untuk menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita sampai di ujung acara kajian kita ini. Harapan kita, mudah-mudahan dengan ini banyak masyarakat kita semakin mengerti dan paham tentang bahaya laten Syiah ini.
Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi terlecut untuk menyadari kelalaian dan kelengahan kita. Kok bisa sampai paham-paham itu masuk ke tengah masyarakat kita, sehingga kita bangkit dari lelap dan tidur kita, lalu segera kembali kepada agama ini, membekali diri dengan ilmu, mengajak masyarakat kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kajian-kajian berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.